Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, dátum máme aký 22. august roku 2024 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne informačným blokom, čo dnes môžeme očakávať. Končí sa zjazd demokratov, potvrdia Harrisovej nomináciu, indický premiér Modi sa v Poľsku stredne s Tuskom, ale aj s Dudom. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o situácii v pásme Gazy a v Káhire by sa malo začať ďalšie kolo rozhovorov o prímeri. A začneme doma. Parlament bude rokovať o odvolaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej na riadnej septembrovej schôdzi. Ani na posledný pokus nebolo v sále dostatok poslancov. Prezentovalo sa ich len 48. Opona je dole, divadlo sa teda skončilo. Ak by opozičné strany mali naozaj úprimný záujem naprávať škody a odvolať podľa nich neschopnú Šimkovičovu, tak sú nastúpení do nohy. Takto aj vlastným voličom odkázali, že im vlastne záleží len na mediálnej pozornosti a na ničom inom. Opakujem, ak by to boli mysleli naozaj vážne, tak ich je tam 71, nie 48. Vláda označila hodnotenie Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku za nevyvážené a miestami hrubo zavádzajúce. Mnohé hodnotenia v správe sa opierajú o zdrojové články z troch denníkov, ktoré sú výlučne protivládne. Sťažuje sa v reakcii. Neoverené informácie z médií nemôžu nahradiť dôkladnú analýzu objektívneho stavu vecí, tvrdí v stanovisku, ktoré má 37 strán. Je preto poľutovania hodné, že Európska komisia nereflektovala na pozitívne zmeny realizované vládou a naopak nekriticky prevzala najmä informácie znevažujúce kroky vykonané po voľbách, uviedla vláda. Tvrdí tiež, že viacero konštatovaní o Slovensku je neobjektívnych a nesprávnych a že komisia pristupuje selektívne k hodnoteniu členských krajín Európskej únie. Vláda pracovala, tak sa poďme pozrieť, čo schválili. Vláda včera schválila návrh, podľa ktorého už bude v roku 2026 najnižší plat na úrovni 60% priemernej mzdy. Minimálna mzda sa dnes počíta ako 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy, v hospodárstve platnej 2 roky spätne. Na budúci rok bude 816 eur. Ministerstvo práce v návrhu novely odhaduje, že v roku 2026, keď už budú použité nové pravidlá, by sa mala minimálna mzda vyšplhať na úroveň 920 eur. Ku koncu volebného obdobia v roku 2027 by mala dosiahnuť 969 eur. Vláda schválila balík školských zákonov. Ide o desiatky praktických zmien, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker a nazval ich nežnou revolúciou o vzdelávaní. Avizoval, že v budúcom roku budú ďalšie rozsiahle zmeny. Zmeny sú podľa neho zamerané na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva. Ako objasnil, cieľom návrhov je podporiť projekty na zlepšovanie vzdelávania v materských, základných, ale aj stredných školách. Vláda chce zriadiť fond, ktorý by podporoval projekty v cestovnom ruchu, počíta so sumou 20 miliónov eur ročne. Spadať bude pod ministerstvo cestovného ruchu, ktorého vznik presadila SNS. Okrem toho ministerstvo chystá ďalšie dotácie za 10 miliónov eur ročne. Kabinet okrem toho schválil aj novelu zákona o cestovnom ruchu, ktorá počíta s dodatočnými dotáciami do tohto sektora za 10 miliónov eur ročne. Väčšinu majú získať oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Zhruba 2,5 milióna eur má smerovať na podporu leteckých liniek. Vláda schválila zvýšenie sadzby mýta od polovice roka 2025 zhruba o 40%. Národná diaľničná spoločnosť vďaka tomu vyberie o 100 miliónov eur ročne viac. Novela zároveň znižuje cestnú daň kamionistom. Na budúci rok by bol prírastok z mýta necelých 50 miliónov, keďže nové sadzby majú byť účinné od júla. Koaličná SNS nepodporí v parlamente zvýšenie cien mýta, ktoré dnes schválila vláda. So zvyšovaným poplatkou o 40% strana nesúhlasí bez toho, aby došlo k dobudovaniu cestnej infraštruktúry, uviedla SNS. Premiér Robert Fico s okamžitou platnosťou odvolal Eduarda Chmelára z funkcie poradcu predsedu vlády pre politické záležitosti. Oznámil to Chmelár na Facebooku s tým, že mu to Fico oznámil cez Erika Kaliňáka. Dôvodom podľa neho bola jeho kritika štátneho tajomníka Štefana Kufu. Na takéto vyústenie som bol pripravený, sám som tú otázku položil ako principiálnu. Buď tu budú určovať vládnu politiku náboženskí fanatici a politickí extrémisti, alebo ideoví dedičia slovenského národného povstania. Toto nejde sklbiť. Vybrali si, napísal Chmelár. Boris Susko, minister spravodlivosti, pripúšťa, že vládna koalícia upraví priestupkový zákon v reakcii na drobné krádeže. Minister spravodlivosti to povedal po kritike opozície, že v dôsledku vládnych trestných noviel narastajú krádeže a zlodeji sú vo výhode. Budeme navrhovať, aby sme upravili výšky prípadných sankcií za drobnú kriminalitu, povedal minister spravodlivosti Susko zo Smeru po rokovaní vlády. Opozícia kritizuje, že ak zlodeji ukradnú tovar do 700 eur, po trestných novelách nejde už o trestný čin, ale len o priestupok. Za takýto prístup k zlodejom hrozí najviac pokuta 331 eur. Novým predsedom špecializovaného trestného súdu sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane Michal Truman. Vo výberovom konaní včera skončil prvý. Mal len jedného protikandidáta Igora Králika. Konečné slovo pri menovaní predsedu má minister spravodlivosti. Ak sa Michal Truman stane predsedom špecializovaného trestného súdu, preverí medializované informácie o tom, že policajti si vyberali sudcov pri rozhodovaní o väzbách. Počas svojej prezentácie veľa hovoril o vyvodzovaní zodpovednosti. S disciplinárnymi konaniami má aj vlastné skúsenosti. KDH naliehavo vyzýva vládu, aby vstúpila do konania na súde EÚ v otázke zmeny pohlavia. Tvrdí, že v konečnom dôsledku môže právne zaviazať členské štáty uznávať tieto zmeny. Hnutie je tiež proti tomu, aby o podobných otázkach rozhodoval súdny dvor EÚ. KDH vo svojom stanovisku spomína prejudiciálne konanie vo veci bulharského občana mužského pohlavia, ktorý v Taliansku podstúpil hormonálnu liečbu a teraz žiada, aby ho bulharské úrady považovali za ženu. Bulharský súd sa obrátil na súdny dvor EÚ. Navrhneme právne riešenia na domácej pôde, ako do budúcna viac chrániť zvrchovanosť Slovenska, aby sa nestalo, že o tom, čo je naše právo, sa bude rozhodovať systémom o nás bez nás v rozpore s presvedčením slovenských občanov, ako aj v rozpore s nesplatnými kompetenciami orgánov Európskej únie, vyhlásil podpredseda KDH William Karas. Vláda zaradila výstavbu diaľničného tunela Karpaty pri Bratislave medzi strategické investície. Znamená to okrem iného jednoduchšie vyvlastňovanie pozemkov, štúdiu uskutočniteľnosti, okrem toho nebudú posudzovať analytici UHP. Podľa materiálu by štát chcel začať stavať v roku 2029 a stavbu dokončiť v roku 2036. Tunel by bol s dĺžkou takmer 12 kilometrov najdlhší na Slovensku a zatiaľ je otázne, odkiaľ naň vláda vezme peniaze. Dajme si aj liberálne okienko. Hlavná stratégia progresívneho Slovenska je presvedčiť voličov Hlasu, že ich táto vláda oklamala, povedal Michal Šimečka. V rozhovore pre denník N aj takto vysvetľuje, prečo ich slovník nie je taký ostrý, ako by možno niektorí čakali. Pochopiteľne sú na to aj dáta, ale ani sa to nejako inak matematicky nemôže podariť. Videli sme to v prezidentských voľbách, bolo to 53 a 47. Tento pomer musíme zvrátiť, ale hýbaj, nepovedz Miško, naozaj, a čím to chceš zvrátiť? SAS, teda Sloboda a Solidarita, spolu so stranami Modrý, Fórum a ODS zakladajú pravicový blok. Cieľom iniciatívy je podľa SAS bojovať proti populizmu nielen tejto vlády. Naša politická spolupráca bude v prvom rade odborná. Jej zámerom bude prinášať ľuďom pravicové riešenia, ktoré nastavia zrkadlo populistickým sľubom tejto vlády, uviedol predseda SAS Branislav Gröhling. ODS vedie bývalý generál Pavel Macko, odborník. Stranu Fórum exminister Žol Čimon, odborník. Modrých zakladal bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, ďalší odborník. Strana však neúspela vo vlaňajších parlamentných voľbách a jej súčasným predsedom je Dzurindov bývalý hovorca a poradca Ľuboš Schwarzbacher. Poďme do zahraničia. Česi, žijúci v cudzine, ale aj Morávania a Slezania samozrejme, budú môcť voliť v parlamentných prezidentských voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu korešpondenčne. Senát volebnú úpravu podľa očakávania schválil. Za zákon hlasovalo 56 zo 68 členov hornej parlamentnej komory. Novelu, ktorú Česi žijúci v zahraničí budú môcť využiť už v budúcom roku pri parlamentných voľbách, teraz dostane na podpis prezident. Aj v Rakúsku to sa vyvíja zaujímavo. Pravicová slobodná strana Rakúska, FPO, chce plnou silou zakročiť proti imigrácii a zrýchliť deportáciu migrantov do ich vlastí, ak sa ujme vlády. Vyplýva to z jej volebného programu, ktorý predstavila v stredu, informuje agentúra DPA. Voľby do dolnej komory Rakúskeho parlamentu Národnej rady sa uskutočnia 29. septembra. Podľa prieskumov verejnej mienky by si FPO mohla vôbec prvýkrát pripísať víťazstvo. Strana v nich dosahuje totižto približne 27% hlasov. Konzervatívci z Rakúskej ľudovej strany a Sociálna demokratická strana Rakúska zaostávajú za FPO o približne 4% body. Tisícky ukrajinských utečencov musia opustiť ubytovne v Maďarsku po tom, čo legislatívnou zmenou, ktorá vstúpila do platnosti v stredu, stratili prístup k ubytovaniu podporovaného štátom. Orbán v júni podpísal zákon obmedzujúci štátnu podporu pre utečencov z oblasti Ukrajiny, ktoré sa nepovažujú za zasiahnuté ruskou inváziou. Podľa Maďarska je len 13 ukrajinských oblastí postihnutých vojnou s Ruskom. Podľa vládneho komisára pre osoby utekajúce pred rusko-ukrajinskou vojnou do Maďarska Norberta Pála ide o rozumnú a primeranú zmenu po 2,5 roku vojny. pre denník Maďarnset povedal, že tí, ktorí sa chceli v Maďarsku postaviť na nohy, to už tak mohli urobiť. Príčinou havárie vrtuľníka, pri ktorej v máji zahynul iránsky prezident Raisi, boli poveternostné podmienky a neschopnosť lietadla ale vrtuľníka zvládnuť hmotnosť, ktorú niesol. Uviedla to polooficiálna iránska agentúra Fars s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj. Vyšetrovanie v prípade havárie vrtuľníka bolo ukončené. Je absolútna istota, že to, čo sa stalo, bola nehoda, povedal agentúre Fars nemenovaný bezpečnostný zdroj. Príčiny nehody pritom boli zistené dve: nevhodné poveternostné podmienky a preťaženie vrtuľníka, čo viedlo k jeho nárazu do hory, uviedol zdroj. Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom je na pokraji zrútenia, píše Politico s odvolaním sa na amerických a izraelských činiteľov. Žiadna iná alternatíva však podľa nich teraz nie je k dispozícii. Dohodu sa snažia sprostredkovať USA, Katar a Egypt. Web Politico poznamenáva, že neoficiálne vyjadrenia amerických a izraelských predstaviteľov sú v kontraste s verejnými vyhláseniami amerického prezidenta Joea Bidena a aj ďalších členov jeho administratívy. Biden minulý týždeň po skončení zatiaľ posledného kola rokovaní v Katare uviedol, že prímerie je bližšie ako inokedy. No a izraelský premiér zopakoval, že nesúhlasí so stiahnutím svojich vojakov z Filadelského koridoru. Izrael bude trvať na dosiahnutí všetkých svojich vojnových cieľov, ako ich definoval bezpečnostný kabinet, vrátane toho, aby Gaza už nikdy nepredstavovala bezpečnostnú hrozbu, vyhlásila kancelária Netanyahua po telefonáte s Joeom Bidenom. Vojenské vlády v Mali, Burkina Faso a Nigeru vyzvali OSN, aby zasiahla proti Ukrajine, ktorá podľa nich podporuje povstalecké skupiny a teroristov v západoafrickej časti Afriky, tzv. Sahelu. V liste, ktorého znenie zverejnili na sociálnej sieti X, ministri zahraničných vecí troch afrických krajín vyzvali Radu bezpečnostnú OSN, aby prevzala zodpovednosť za konanie Ukrajiny a zabránila jej podvratnej činnosti, ktorá ohrozuje stabilitu v regióne a na kontinente. Vojenské vlády list odoslali všetkým 15 členom Bezpečnostnej rady OSN. Ukrajina na rozposlanie listu bezprostredne nereagovala. No krátko po útoku hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andriy Jusov vyhlásil, že Ukrajina poskytla povstalcom v Mali potrebné informácie a nie len informácie, ktoré umožnili úspešnú vojenskú operáciu proti ruským vojnovým zločincom. A už keď sme pri Ukrajine, tak poďme na Ukrajinu. Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell podporuje zrušenie akýchkoľvek obmedzení útokov na vojenské zariadenie na ruskom území. Pomôže to podľa jeho slov nakloniť Putina k mierovým rokovaniam. Diplomat na sociálnej sieti X napísal, že ukrajinská útočná operácia v Kurskej oblasti zasadila tvrdý úder pozícii ruského prezidenta. Keby Západ povolil Kyjevu používať v Rusku západné zbrane, malo by to vraj niekoľko dôležitých následkov. Diplomat sa domnieva, že by to posilnilo ukrajinskú obranu a zabránilo by Rusku ničiť ukrajinské mestá a ich civilnú infraštruktúru, zachránilo by sa viac životov a znížil rozsah ničenia a pomohlo by to samozrejme tiež pokročiť v tzv. Mierovom úsilí. No a Rusi opätovne výrazne postúpili pri Pokrovsku a darí sa im aj pri Torecku. V Donbase sa situácia vytrvalo zhoršuje. Výsledkom môže byť strata jeho veľkej časti, ktorej nezabráni ani aktuálny a možno len dočasný úspech na ruskom území v Kurskej oblasti, píšu odborníci. A poďme si niečo povedať o elektroautách. Ford odkladá výrobu novej generácie elektrických dodávok v chystanej novej továrni v štáte Tennessee. Ruší aj plány na produkciu SUV s troma radmi sedadiel. Podľa agentúry Reuters automobilka úpravou svojich plánov reaguje na prekvapivo slabý rast predaja elektromobilov. Ten prinútil prehodnotiť plány v tejto oblasti aj ďalších výrobcov, vrátane najväčšej americkej automobilky General Motors. Automobilka takisto uviedla, že zníži podiel kapitálových výdavkov na vozidlá splne elektrickým pohonom na svojich celkových kapitálových výdavkov na 30% zo súčasných 40%. No a Houston hlási problém aj z Ázie. Výbuch a následný požiar elektromobilu v podzemnej garáži v Južnej Kórei spred dvoch týždňov môže mať globálny vplyv na svetový trh s elektrickými vozidlami. Juhokorejskí predajcovia ojazdených elektromobilov hlásia 184% nárast predaja, keďže tamojší obyvatelia sa vo veľkom zbavujú aut na batérie. Zákazníci rušia objednávky a vláda hovorí o zákaze vjazdu elektrických vozidiel do podzemných garáží. Seoul tiež vyzval dodávateľov elektromobilov, aby zverejnili výrobcov batérií.
predpoveď počasia.
Aktuálne počasie najprv v tejto chvíli na severe oblaky, ale aj na východe, aj tu na západnom Slovensku. No a užíme si takého prechodného ochladenia. Dnes ešte zajtra, alebo už v sobotu bude 36. A teraz tie teploty sú naozaj také príjemné. V Urbanovo 20 aj v Gabčíkove, 21 v Bratislave, 18 v Kuchyni a v Senici, 19,5 stupňa v Piešťanoch, 19 v Trenčíne, 21 v Nitre, 20 stupňov Celzia v Dudinciach, Žiar nad Hronom tiež 20 stupňov, ako aj Prievidza, 18 na Sliači a Martine, 16 stupňov v Žiline, 15 v Liesku, len 4 stupne na Chopku, 18 stupňov v Lučenci, 19 v Rožňave, 13 stupňov v Telgárte, 14 v Poprade. Na východe najteplejšie v Kamenici na Cirochu, tam je 20 stupňov, 19 v Košiciach, v Trebišove, 18 v Tisínci a v Prešove, v Bardejove len 17 stupňov Celzia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne oblačno, z čoho sa tešíme. Miestami prechodne aj menej oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov len 12 stupňov. Fúkať bude slabý na juhovýchode, spočiatku aj na západe, miestami severozápadný až severný vietor, taký dietnejší 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Spravíme nejakú technickú, ak môžeme.
Nech sa ti páči.
No, môžeš začať. Oznám, vrej chceš ísť na dovolenku, som počul.
Ja? To ty? No.
Ja chcem pracovať každý boží deň.
Pracuj,
jak taký otrok. Nie, hovor.
Áno, dovolenku budeme mať a začíname v pondelok. To je aký dátum? 26.
Áno.
26. a nastúpime 9. septembra.
A druhá polka letnej dovolenky, ktorú si vyberáme. A potom ideme v kuse až po Vianoce.
Až po Vianoce, presne tak. Takže od pondelka si od nás oddychnete, budete sa lepšie cítiť určite.
No.
Dúfam.
Vzhľadom k tomu, a dneska sa spýtam aj pána Danka, však za to nič nedám, nie? Ale vzhľadom k tomu, že prijali tú smernicu, aj tú, mali sme na to reláciu, a my sa bavili aj s ministerkou kultúry o tom, tak vypli sme obchod, aj, a už je znovu zapnutý, aj, a obchod prevádzkuje niekto iný, aj, ale podľa adresy zistíte, že zase až taký iný to nie je, ale je to iná entita. Uvidíte, že sú vyššie ceny. My sme ceny nezvyšovali, my sme ich nezvyšili za 7 rokov, my sme nezvyšovali, bolo neviem čo. Pošta už asi 8 krát zvýšila odvtedy ceny a inflácia bola neviem čo a my sme ceny nezvyšovali. Teraz sú ceny trošku vyššie, ale nie, že by sme ich my zvýšili, ale bohužiaľ sme museli prihodiť DPH-čku. Hej. Takže čokoľvek je to drahšie, tak to ide do štátnej kasy. Len aby ste vedeli, hej, že pri tovare je to 20% a pri knihách 10%. Hej. A my sme všetko ostatné platí ako predtým. Jediná zmena je, že platíte na iné. Budú vám chodiť podobné e-maily, stránka je prakticky vyzerá skoro takisto. Aj adresa je tá istá, aj keď sa na to teraz pozriete, keď na to kliknete. Akurát jediná, teda dve zmeny sú teda tá DPH-čka a druhá je, že na iné číslo účtu treba platiť za tovar, prosím vás, hej. Tam je číslo účtu, keď vám príde v tom e-maili, tak na to číslo účtu platíte za tovar. Vzhľadom k tomu, že teda Adrian chce ísť na dovolenku a už je štvrtok, tak čokoľvek odteraz si objednáte, tak 9. to bude odoslané, hej? Aby ste len vedeli, že proste...
Mám dovolenku.
Čo?
Lebo mám dovolenku.
No tak potom už aj ja mám, keď aj ty máš. Hej? Ale proste čokoľvek teraz objednáte, hej? Ráno o 5. prišla nejaká objednávka, ešte to nebolo vonko, niekto to skúsil. A tak bude to odoslané 9. hej? Len aby ste vedeli. A upozorním ešte raz, iné číslo účtu tam je. Je to zase FIO banka, všetko, ale je iné číslo účtu, tak si na to dávajte pozor. A samozrejme, číslo objednávky ako variabilný symbol, stále platí to isté. Bohužiaľ, a bolo to takto urobené. Druhá vec je, robím ešte jednu vec, aby som zase sa ešte ochránil vaše peniaze. To nastane asi v septembri, ale to nepoznáte. Hej, to je robené na pozadí nejaké legálne veci. Ale to nepoznáte, hej, tam nebude žiadna zmena, nič také sa vás nebude týkať. Samozrejme, príspevky na chod rádia Infovojny zostáva takisto, proste na stránke, to isté je, hej, ako funguje to, všetko funguje takisto, ako predtým. Hej. Tak, toľko teda k tomu. Ako sme na tom s tými hostiami, Adrianko?
Zatiaľ tu nie sú.
Nie sú, hej?
Zatiaľ nie.
Dobre, tak si zahráme a uvidíme, nie?
Zahráme a uvidíme. Tak. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému, kto pozerá, počúva.
Všetkých pozdravujeme do jedného. Ja som ti poslal jeden link, neprečítaš ho?
Kde si mi ho poslal?
Bože môj, potrubnou poštou.
No, na WhatsApp to nemám.
No, nie. Ale máš maily.
Mám mail? Tak to pozriem. Pozrieme sa. Aha. Toto je čo, ten Harley?
Hej. Toto ma celkom pobavilo. Takže Harley Davidson už od tej LGBTQ plus politiky nejako ustupuje. Prečo asi?
Aha. Hej, ale že oni píšu, že... Lebo tak toto je zo CNN, nie? Tak ukážem toto divákom, že teda prestávajú s tou somarinou progresívnou. Po tom, čo pravičiari teda začali kampaň proti ním. No tak, jak je toto staré? Hej, 3 dni. No, tak vidíš, ale vidíš to. Ale pozrite sa, toto isté sa stalo samozrejme tomu nešťastnému Bud Light a takisto John Deere. Hej, mal takéto chuťky, teda mali. Ja som to hovoril raz, že proste tie banky im ich nútia, aby tieto veci robili, lebo to bodujú a keď to robia, tak dostávajú peniaze, keď nie. A obrovské firmy potrebujú nejaký pracovný kapitál a proste boli donútení mnohí. Mnohí nie, aj povedzme v tom Harley Davidson, to je slinečkár, ten šéf, ten Nemec, hej. A nejaký klimatový alebo klimatický nie aktivista, ale on je strašiak. No ale poďte sa, keď volíte peňaženkou, hej, vy neviete týmto ľuďom, dobre, môžeš ísť tam, môžeš ho zbiť, hej, môžeš strieľať jak sprostý cintula, ja neviem čo, ale teraz sa bavíme o korporáciách. To isté, čo Lidl urobil, hej, s tými krížmi a neviem čo. Jedine, jak ty ich vieš potrestať, hej, a čo ich ale citeľne bolí, hej, a čo vždy cuknú, je im proste hodiť embargo na nich a neutrácať o nich peniaze. A tým to skončilo. Volíš peňaženko každý boží deň. Hej. A viete, že aj také veľké firmy, veď ako Američania, normálne rozložili ten Bud Light. Hej. A to isté čakalo Harley Davidson. A tá kampaň bola obrovská, ale proste to nebolo, že centrálne niekto proste robil kampaň. No nie, ľudia sú vytočení. A teraz sa bavíme obzvlášť o takých ľuďoch, alebo teda o takých firmách, ktoré, ako robia to iné firmy, ale to sú väčšinou slinečkárske firmy, ich slinečkárski zákazníci s tým nemajú problém. Ale Bud Light bolo chlastajú to robotníci. Hej. John Deere, čo si myslíš, že niekto na Wall Street jazdí na tých traktoroch? Hej. Na Harlejkách, kto jazdí? Áno, jazdia aj slinečkári, ale drvivá väčšina sú konzervatívni ľudia. Hej. No a týmto proste to dole krkom nejde. Toto máte ďalší dôkaz toho, že voliť peňaženkou je veľmi jednoduché a veľmi, veľmi účinné. To je jediné, čo tie korporácie vie nejakým spôsobom odradiť a vytrestať ich. Lebo im ide iba o jedinú vec, o peniaze. Keď im nedáš svoje peniaze, tak toto dopadne. Dobre, Tak ako...
Ak by ste chceli voliť progresívcov, ak by ste chceli, ak má to, že, lebo oni majú tie riešenia a oni sú, lebo Fico, tak tá ich agenda je to isté, čo v Amerike demokrati. Hej? A Michal Čop zo Štandardu zhrnul ten zjazd demokratov nominačný, čo všetko sa tam udialo. A priznám sa, že keď som čítal ten článok, tak mi vstávali chlpy. Od hrôzy. Pretože to, čo sa deje u demokratov, to je naozaj niečo nehorázne. Nominačný zjazd demokratov ukazuje, ako veľmi sa táto strana v poslednom dobi zradikalizovala. A nepriamo aj to, ako sa zmenila cirkev. V týchto dňoch od 19. do 22. augusta prebieha v Spojených štátoch nominačný snem demokratickej strany, ktorý by sme pri použití slov pápeža Jana Pavla II. Mohli nazvať prehliadkou kultúry smrti. Začníme však obrázkami, ktoré sú skôr smiešne. Ako príklad, napríklad ten, keď v istom momente mali slovo ľudia z publika a akýsi muž prezlečený za ženu pri svojom predstavení povedal, že jeho zámená sú ona jej, že stojí za Kamalou Harrisovou, lebo podporuje dúhové požiadavky. Nadýchol sa, aby povedal niečo na Trumpa, no následne zabudol, čo vlastne povedať chcel a tak posunul mikrofón ďalej. Ľudia na internete sa bavia aj na tom, že na sneme sa nachádza gender neutrál modlitbová miestnosť. Čo sa tým myslí, ťažko povedať. Keďže je krátko po olympiáde, kde ženskú súťaž v boxe vyhral muž, už len málo kto sa smeje na tom, že jedna z toaliet, ktorá bola pôvodne pre dámy, sa taktiež zmenila na gender neutrál. No a chcete tento text ešte chvíľu čítať s úsmevom na perách, skúste aj vyhádať, čo nám predvede Matt Walsh, známy americký komentátor, ktorý stojí napríklad za kultovým dokumentom s názvom Čo je to žena, a ktorý sa dostal do záberu kamery počas rozhovoru CNN s Chuckom Schumerom, prominentným demokratom, ktorý je predseda Senátu. Od úsmevných k vážnym témam sa môžeme posunúť pri pohľade na mladých demokratov, ktorí počas zjazdu ich strany zorganizovali protest za tzv. Reprodukčné práva a chodili na ňom preoblečení za potratové tabletky. No a tým sa dostávame k najdesivejšej správe nominačného snemu, ktorou je, že jeho súčasťou bola aj akási mobilná potratová klinika. Teda dopravný prostriedok, v ktorom bolo možné podstúpiť potrat alebo vazektómiu a v ktorej počas troch dní, keď stála pred budovou, kde sa kongres demokratov odohrával, uskutočnilo sa podľa viacerých zdrojov až 25 potratov. Ak vám prišiel otvárací ceremoniál olympiády nechutný, tak oproti tomuto je to vlastne nič. Nečudo, že na internete sa už šíri a prirovnania o tom, že demokrati robia rovnako ako kedysi pohania detské obety svojim ideologickým bohom. Až sem sme sa dostali od hesla, že potrat má byť legálny, bezpečný a zriedkavý. Ako písal kolega Samuel Burda, toto šialenstvo má súvis s prieskumami verejnej mienky, kde sú potraty jedinou oblasťou, kde Harrisová vedie nad Trumpom. Tu však treba dodať, že ak sa otázka položí inak, teda dokedy by sa mali vykonávať potraty, tak drvivá väčšina Američanov zastáva opačné stanovisko ako Harrisová a Tim Walz, jej kandidát na viceprezidenta. Mimochodom, Walz ako guvernér Minnesota podpísal zákon, podľa ktorého možno v tomto štáte podstúpiť potrat až do narodenia dieťaťa. A v prípade, ak dieťa prežije tzv. Potrat narodením, lekári mu nemajú poskytnúť lekársku pomoc, ale čakať, kým umrie. Zvrátené. Áno, až taký radikálny sú dnes demokrati. Pritom ešte len nedávno Pelojsová, prominentná demokratka a veľká zástankyňa potratov, ktorá sa kvôli ním dostala do sporu aj s vlastným biskupom, označila Walza kvôli jeho názorom na potrat za príliš radikálneho, aby mohol zastávať niektorú z najvyšších pozícií v strane alebo štáte. Nuž, doba sa zjavne zmenila. To dosvedčuje aj to, že kandidáti na prezidentku a viceprezidenta demokratickej strany dnes presadzujú nielen neobmedzené zabíjanie nenarodených detí, ale chcú taktiež zrušiť právo lekárov na výhradu vo svedomí. To znamená, že chcú všetkých lekárov prinútiť vykonávať potraty. Taktiež chcú dosiahnuť, aby sa maloleté deti mohli mrzačiť, ak podľahli gender ideológii, a to aj proti vôli svojich rodičov. Chcú, aby antikoncepcia bola dostupná každému vrátane detí, aby si ju mohli kúpiť v supermarketoch rovnako ako žúvačky. Alebo spochybňujú, či katolík môže zastávať funkciu ústavného sudcu a mnoho ďalšieho, čo svojho času pápež Jan Pavol II. Nazval kultúrou smrti. Pritom demokratov kedysi pre ich sociálny program vo veľkom volili práve katolíci. Možno aj to sa snažili pripomenúť organizátori nominačného snemu, keď sa postarali o to, aby podujatie modlitbou otvoril chicagský kardinál Blaise Kupich. Ten sa tým samozrejme postaral o nemalý rozruch. dnes ho kritizujú za všeličo možné, za to, že v modlitbe ani raz nespomenul meno Ježiš, za to, že mal biskupský kríž zastrčený vo vačku saka, za to, že nebol oblečený v sutane, no najmä za to, že nejako nepripomenul straníkom ich rozpor s morálkou a učením cirkvi, ale namiesto toho im akoby išiel po ruke. Samozrejme, kardinál nie je žiaden béčkový aktivista, ktorý zo seba spraví ľahký terč. Jeho modlitba bola zostavená tak starostlivo zo vybratých súvetí, ktoré možno ľahko stotožniť s katolickým učením. No aj tak pritom sa nedá ubrániť pocitu, že biskup veľmi dobre vedel, kde bude hovoriť a čo chce povedať. Ako píše americký komentátor Phil Lever, tých niekoľko pasáží v jeho modlitbe, ktoré by sa dali interpretovať ako odkazy na aktuálne politické otázky, vyznievalo skôr ako povzbudenie pre demokratov. Symbolickým momentom jeho prejavu bolo, keď hovoril o strachu z iných a kamery prestrihli na ženu, ktorá mala na sebe dúhovú stuhu a so zatvorenými očami súhlasne pokývkávala hlavou. Inak sa tam dali nájsť aj narážky na proimigračnú či zelenú politiku. Mnohí to teraz prirovnávajú so zjazdom republikánov, kde mal zas úvodnú modlitbu arcibiskup Jerome Listecký z Milwaukee, ktorý hneď v úvode pripomenul, že otcovia zakladatelia postavili Ameriku aj na práve na život. A ak by to niekomu nebolo jasné, hneď v ďalšom odseku prítomným pripomenul, že to znamená ochranu života od počatia až pre prírodzenú smrť. Dnes preto vyvoláva obrovský kontrast, keď si spomenieme, že republikáni boli kritizovaní za to, že umenšili svoj program v oblasti ochrany života pred narodením. To má ešte chuť po tom, čo predvádzajú demokrati spochybniť slova tých republikánov, ktorí to obhajovali tvrdením, že v USA je aj tak len jeden pro-life kandidát. Niečo podobné vidíme aj v prípade, že si to porovnáme so situáciou na Slovensku. My sa v týchto týždňoch pripravujeme na národný pochod za život, ktorý sa koná pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. A v USA jeden z piatich tamojších kardinálov rečí na podujatí, kde sa priamo vykonávajú potraty. Kardinál Kopich však svojim vystúpením rozhoral ešte škarečiu hru. Preláti v USA sú totiž vo väčšine konzervatívne zmýšľajúci, čo ukazuje aj biskup Listecký. Mnohí sú o mnoho angažovanejší v otázke života, ako napríklad naši biskupy, a za normálnych okolností by okamžite vydali ku konaniu demokratov odsudzujúce stanoviská. To by samozrejme poškodilo Harrisovu a pomohlo Trumpovi. Dnes sú však podozrivo ticho. Snažil som sa nájsť reakcie tých najznámejších, no ak nepočítam suspendovaného Stricklanda, teda okrem biskupa Barona, ktorý poukázal na to, akým vývojom prešla demokratická strana v otázke potratov, to som nič nenašiel. Skrátka, Kopich svojim vystúpením eliminoval tlak katolíckej cirkvi na demokratickú stranu. A to aj napriek tomu, že tá je dnes jasnou predstaviteľkou toho, čo ešte nie tak dávno cirkev odsudzovala ako kultúru smrti a aktívne sa voči nej stavala. Nuž, doba sa zjavne zmenila. A neukazujú to len postoje demokratickej strany, ale aj postoje cirkvi. No, vieš si predstaviť, no, progresívci tu na Slovensku až takto zatiaľ ďaleko nezašli. Ale príde tá doba, kedy budú volať po potratoch. Do 9. mesiaca tehotenstva.
Vieš čo? Podľa mňa sa doba nezmenila, len katolická cirkev je už naplno infiltrovaná týmito môžeme ich nazvať ľuďmi. Tam je celý problém, podľa mňa. To je dlhoročne, toto sú desiatky rokov, možno stáročia, čo sa pokúšali infiltrovať tú cirkev a cirkev je infiltrovaná. To ešte, ja neviem, pred 20-30, aby to bolo nemysliteľné niečo, aby takéto. Hej. Vždy vravím nie, že oni. Jediný, kto je taký, ako ja chcem, je Kufa. Rozumieš? Lebo ja vravím, nie, že tak, buď bigotný, hej, a ja tu budem kričať na teba, že aby si brzdil, hej, lebo chrániš nejaké tie svoje hodnoty, predstavy, ja neviem čo. Hej. A nie, že ja budem konzervatívnejší, ja, čo som v podstate liberál, aj pravicový, ja budem konzervatívnejší než nejaký farár alebo nejaký biskup alebo niečo. Nebláznite. No, a asi ma Kufa počul, tak robí. Veď, ale pobavíme sa o ňom za chvíľku, nie?
No, môžeme sa pobaviť.
Skrátime tento vstup, alebo sú tam hostia, tak aby mali ľudia čo najviac času, lebo dáme aj väčší priestor vám, aby ste sa mohli pýtať našich hostí. Tak, ideme si zahrať.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
Hostia už sedia tu, začneme mladším. Adam Lučanský v štúdiu.
Pozdravujem, dobré ráno.
Budeme sa baviť aj o Šimečkovcoch, aj o návazí.
Dobré
aj
ráno.
No a samozrejme, budeme sa baviť aj o tom, čo sa deje v parlamente a v politike. Zatiaľ podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.
Dobré ráno, pozdravujem.
Dobré ráno.
Dobré ránko.
Pozdravujem.
Tak čo, budete predseda?
a to nie je asi v tejto fáze téma dňa. Dôležité je, aby sme nasmerovali aj ministra financií k zákonom na konsolidáciu, ktoré nebudú zdražovať život ľuďom. A ten najväčší problém je, že ja som aj včera sedel s Robertom Ficom a hovorím, že ak chceme konsolidovať verejné financie, lebo tu Odor, Matovič a Heger rozflákali 20 miliard, mimochodom za 20 miliard sme mohli mať dokončené diaľnice a nemocnice a oni to za 3 roky rozpumpovali. A samozrejme sa budeme pýtať aj pána Eštoka, kedy už niekto za to bude niesť zodpovednosť. Tak dôležité je, aby sme zabránili zdražovaniu. Aj včera sme sa vzopreli sa na zdražovaniu mýta. Ja vám uvediem len číslo. Predstavte si, že na výstavbu kilometra diaľnice štát potrebuje 100 miliónov eur. Keby za čias, už dnes poviem, Zlatého Mečiara sa to postavilo, tak by to bolo 6-7 krát lacnejšie. To znamená, že najdrahšia diaľnica, nepostavená diaľnica, oni vyberú na mýte 100 miliónov eur, ktoré stačí na 1 kilometer diaľnic. Takže akým právom my máme teraz dvíhať poplatky za diaľnice, keď nie sú dostávané? Preto sme, aj keď to vláda včera schválila, a ja si myslím a chcem povedať, že Jožo Ráž robí v mnohých veciach dobrú prácu, lebo neboli pripravené žiadne úseky na výstavbu, sme povedali, že nie. No a takisto nechceme, aby sa siahalo na výhody živnostníkom, veď sme ťažko vydobili paušálne výdavky 15%. Potom rôzne digitálne dane. Pýtame sa aj ministra financií, prečo nepripraví zákon na zdanenie obchodných reťazcov a bank. Veď banky majú za posledné 3 roky, keďže im Matovič zrušil osobitný odvod, nárasty ziskov na úroveň 400 miliónov. A tým, že sú digitálne operácie, ktorými nás majú pod kontrolou, pretože dneska vás tlačia do toho, aby ste všetko robili cez online platby, majú kontroly o vás, ovládajú vás, jednoducho tie banky zarábajú šialené peniaze a my tu sa budeme baviť o nejakých diaľničných známkach, tak to proste nemôže SNS dovoliť. Takže to sú témy, ktorých sa SNS vidí, aby nedochádzalo k zdražovaniu, aby sme zastavili tieto smernice, lebo ešte aj teraz som dostal SMS-ku, že ak teda nebude zdvihnuté mýto a diaľničné známky, tak nám že hrozí zastavenie eurofondov. A už sa z toho až smejem, že čokoľvek urobíme, tak nám úradníci povedia, že zastavia nám eurofondy. Mám pocit, že to už je také slovičko, že keď Čimkovičová pohne prstom, keď akýkoľvek minister neskáče, ako si žiada Brusel, tak nám stále sa vyhražajú, že zastavíme fondy.
Inak mi to príde dosť nelogické. Zvýšime mýto, ale cestnú daň podnikateľom znížime. To neviem, ale mne to príde ako tak buď idem zvyšovať, alebo...
Celkový ten systém výberu poplatkov a diaľničných známok alebo mýta, ja vždy poukazujem na Nemecko, kde to dokáže fungovať aj bez takéhoto výberu. A chcel som len poukázať na to, že aj ten výber mýta, nebudem hovoriť teraz samozrejme, že polovica ešte ide súkromníkovi, ktorá je absolútne nešťastná zmluva. A možno na vysvetlenie len ukážem, že ten výber mýta je len kvapka v mori. Ale na vysvetlenie vám poviem, prečo som 2019 chcel zrušenie mýta a známky. Pretože som sa z tej zmluvy so súkromníkom chcel zbaviť ako štát. Tá zmluva sa nedá vypovedať. Oni ju tak urobili ešte v období počiatka a ja som hľadal spôsob ako právnik, ako ju zrušiť. No a keby ste zákonom zrušili výber mýta a poplatok za diaľnice, tak zruší sa aj zmluva. Tým by sa štát zbavil toho bremena, za ktoré by mu hrozilo pokuty. A
kto vám v tom najviac bránil v tomto?
No v tej dobe si pamätáte to zosmiešňovanie, keď začal najviac čekať Matovič v koalícii, to neprešlo z pozície strany Belu Bugara, ministra dopravy. Takže ono, už je to 5 rokov dozadu, pozrite si možno, že tie články a vyjadrenia, ale ten tlak potom na nás bol veľký. Ale ešte raz opakujem tú myšlienku, keď sa nejaká zmluva, ktorá je nešťastne podpísaná, nedá zrušiť, tak sa zákonom zruší celý ten poplatok a zrušila by sa teda aj tá zmluva a potom by štát mohol mať možno svoju spoločnosť, ktorá by celý príjem z mýta aj zo všetkého poberala, pretože pre mňa to celé okolo mýta smrdelo od počiatku.
Dobre, takže vy hovoríte, že a niekto chce zachovať silou, mocou ten vývar pre súkromnú spoločnosť. Hej?
No ja hovorím, že nie je tá zmluva zrušená, nie som zodpovedný za ten rezort. Vedel by som vám povedať, pán Noroviacej, keby sme mali na starosti Národnú diaľničnú spoločnosť. Môžem vám povedať viacej o fonde na podporu umenia alebo o STVR, ale do tých dokumentov sa dostať priamo neviem.
O, k tomu
ale
sa
dostaneme. Je pravda, že nie celý výber mýta ide štátu. Myslím, že je to na úrovni nejakých 50 miliónov, ktoré ostáva nejakému súkromníkovi. A to by bolo treba zrušiť a nie tu rozprávať o ešte o zdvihnutí ceny mýta. Radšej by som celú tú zmluvu zrušil. No. Preto som sa včera vzoprel vláde, aby ľudia zase nepovedali, že sme sa nejako hádali, ale predsa ja nemôžem byť vo vláde a išli sme do vlády s tým, že sa budeme zaoberať vecami, ako ľuďom pomôcť. A to sa týka aj iných vecí. Povedal som živnostníkov, zachovali sme rodičovský dôchodok, takisto ho chcel Erik Tomáš zrušiť, lebo jednoducho je to z dielne ešte Krajňaka. A ja som povedal, že to je jedno, či je to z dielne Krajňaka, keď ľudia dneska môžu od svojich detí dostať čas dôchodku, tak to nesmieme rušiť. A jednoducho tieto veci, ktoré ľuďom pomáhajú, treba zachovať a ich vylepšovať. Ale v žiadnom prípade by sme nemali dovoliť zdražovanie a nárast cien pre ľudí. Voda, plyn, elektrika, ale aj ceny potravín. S tým všetkým treba bojovať. A keď si nevieme rady s obchodnými reťazcami, tak treba hľadať spôsob, ako ich dorubiť, pretože je zrejme, že oni minimalizujú zisky rôznymi nákladmi. Sú tam rôzne transfery a takisto čakám, že minister Takáč príde s tvrdým zákonom, ktorý sme aj my mali pripravený na zdanenie obchodných reťazcov.
No ale mnohí kritici hovoria...
A tie peniaze, ktoré získame, tie by sme... Mnohí kritici hovoria, že zdražujú potraviny.
No toto som chcel.
Idiotina, veď potraviny dražujú tak, ako nikdy, hej. Ale my potrebujeme vybrať z tých reťazcov peniaze a už aj keby nás donútili na zdražovanie, my musíme tie peniaze, ktoré vybereme z reťazcov, dať do peňaženie k ľuďom. To znamená, že najspôsob ako tým ľuďom, ktorí si už tie zdražené potraviny už teraz nevedia kúpiť. Ale keď budeme stále len chodiť po špičkách okolo nejakých obchodných reťazcov a oni si budú diktovať ceny, tak kto ich dá potom do laty a do poriadku? No, ale keď to neurobí štát.
Ale ja by som navrhoval, keby sa pozrelo aj na zdanenie takých firiem, ktoré tu dane neplatia a napriek tomu tu zarábajú, ako sú Google, Meta a ďalší.
A toto je úplne naša takisto parketa a preto tie rokovania o štátnom rozpočte budú veľmi zaujímavé. My určite už unikli do médií správy, že tu niekto chce navrhovať z úradníkov na ministerstve aj zdvihnutie DPH-čky na úroveň 27%. Potom sa tu rozprávalo o zdvihnutí dane z príjmu a ja hovorím, ale zdaňujme tých, čo na to majú. Ešte raz opakujem, banky, poisťovne a rôzne nadnárodné koncerny, vrátane Google, YouTube, ešte aj politická strana, ak dostanem faktúru za YouTube pri reklame, tak to platím do Írska. Hej? Však akože s týmto robme poriadky a to ľudia od nás očakávali. A to sa vrátim ešte aj k zmluve o prítomnosti amerických vojsk. Bude téma na jeseň, že ja sa budem pýtať, keď Smer chcel o tom referendum, prečo sa tou zmluvou minister obrany nejde zaoberať. A mnohé iné veci. Takže áno, jeseň bude politicky zaujímavá, ale len preto, že ten hnev spravodlivých, ktorý ja v sebe cítim, že sme tu rok a mne sa bude nejaký kolár smiať z Dubaja do očí, tak z toho som prepašte nasratý. A ešte mu dovolili minister vnútra, mu dovolil pol roka mať ochranku za naše peniaze. To znamená, že áno, začínam, asi cítite niektoré veci už vo mne bublu a chcem sa o tých veciach rozprávať, pretože bol tu atentát, nedalo sa s Robertom Ficom o mnohých veciach baviť, zbrzdilo nás to, ale teraz na jeseň to proste musí odcípať a tie veci, ktoré sme pred voľbami hovorili ľuďom, musíme naplňať.
No a toto ľudia od vás očakávali.
Ale
my sa bavíme s ľuďmi, však aj vy ste boli aj v Jure nad Hronom, aj na tých našich stretnutiach, tí ľudia naozaj sú nespokojní, že my sme čakali viac od tejto vlády. Oveľa viacej. Napríklad SNS, ani náboj na Ukrajinu.
Môžem vás poprosiť, že poďme k SNS. Hej, za to som zodpovedný. Tak Šimkovičová to čistí od podlahy. Fond na podporu umenia. Zmenili sme zákon, odkryli sme financovanie Šimečkovcov Martina na tlačovke s podkladmi, kde je zrejme, mimochodom v tej nadácii Šimečku je v správnej rade Peter Šimečka, ktorý je brat jeho otca, takže nech mi Šimečka nerozpráva, že nič nemá s nadáciou Šimečkovcov. Po druhé, ukazuje sa, že denník M patrí Šimečkovej rodine, o čom bude rozprávať Adam. To znamená, odkrývame veci v STVR. Zatiaľ je tam dočasný manažer, ale poukázali sme na to, ako peniaze unikali, ako kráľovné, ako Kittler, ktoré mali súkromné firmy, nemali záujem, aby reklama rástla. Vzopreli sme sa Markíze. Markíza prišla len z typosu zhruba o 3 milióny ročne a súčasne tým, že sme dovolili STVR vysielať reklamy, tak Markíza príde o 25 miliónov. To znamená, Markíze hrozí, že príde aj s Jojkou ročne o 30 miliónov. Samozrejme, že na nás nasadia Serebiakova a neviem akých, ale s ľuďmi nech mi v hlase odpustia, pretože mám veľkú výhradu aj k ľuďom, ktorých schováva Tomáš Drucker na ministerstve, ako je Butora, ktorý je takisto hlavný poradca Tomáša Druckera, keď sa už bavíme o poradcoch, lebo včera padol Chmelár za to, čo si dovolil povedať vo vzťahu k Kufovi, pretože Chmelár mal radiť a nie verejne pútať pozornosť na seba. Poradca je od radenia, nie od útokov. Ale poviem, že aj u Tomášovi Druckerovi sme adresovali prosbu, aby ľudia, ktorí pracujú a pracovali na tom, že nám chceli blokovať Facebook, alebo dokonca Butorov syn, ktorý bol minister školstva, je dneska hlavným poradcom a jeho otec je v nadácii Šimečku a chcem ukázať tú prepletenosť. A mimochodom, keď bol Butora mladý minister školstva, takisto dal 10 000 do tejto nadácie. Takže toto sú veľké spletitosti, ale chceme, aby sme boli jednotný smer hlas aj SNS v boji s týmito slnečkármi a myslím, že Martina ide jak píla. Tomáš Taraba ukázal všetky finančné toky slnečkárov, pozastavoval výkupy pozemkov, zastavil kšefty špinavé, tu blízka kompa, ktorá bola prevádzkovaná dlhé roky za drahé peniaze, bude nahradená štátnou kompou. Ukázal, že štát mal vlastnú kompu, že tu nejaká banda ľudí naozaj na tom parazitovala. Ja verím, že to bude aj polícia prešetrovať. Proste ukázal dohodárov, ktorí boli zamestnaní. Slniečkárske médiá, denník N, Smečkov, Aktuality sa nebudú zaujímať o to, že to je takmer celý tretí sektor. Pripravili sme tvrdý zákon na nadácie, mimovládne organizácie, ktoré veríme, že podporí na jeseň koalícia. A k tretiemu ministerstvu, ministerstvo športu, cestovného ruchu, zdvihli sme rozpočty športovým organizáciám. Fond na podporu športu je zdvihnutý o 60 miliónov. Pripravil sa zákon Fond na podporu cestovného ruchu a mohol by som pokračovať. Takže prosím, SNS sa v tejto vláde dohodla s Hlasom a Smerom, že každý zodpovedá za svoj rezort a nestaráme sa krížovo do rezortov. Napriek tomu, ale máme požiadavku na koaličnej rade k Tomášovi Druckerovi, aby nechodili nadácie alebo nejaký novinári z denníka N k našim deťom bez súhlasu. Verím, že ho presvedčíme. Ale rezortne SNS nemôže zodpovedať za zmluvu s Američanmi, keď ministerstvo obrany patrí Smeru. Taká je dohoda. Ale za naše rezorty vám urobím o polnoci odpočty, že naši ministri makajú a ľudia v našich rezortoch to cítia.
Pán Lučanský, keď už sme sa bavili o tom Šimečkovi, tak poďme sa pozrieť teda na nadáciu Milana Šimečku a denní gen.
Tak ono, v prvom rade pozdravujem denní gen, pretože už nás určite počúvajú aktívne.
To si píš.
A, no začal by som jednoducho, teda nie úplne nadáciou Milana Šimečku, ale skôr denník N akciová spoločnosť. To je vlastne akoby, je celku prekvapivé, že až teraz sa to vytiahlo, že to tak dlho čakalo na vytiahnutie svetlo sveta, že vlastne pán Šimečka starší je jeden z akcionárov.
No a toto by ma zaujímalo, prepáčte, že vás prerušujem, ale ako ste na to prišli, keď oni majú tie akcie na mená, nie?
No, sú tam vlastne akcie tzv. Typu C. Je to normálne dohľadateľné z dokumentu, kde vlastne osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia. Je to z roku 2019, kde sa vlastne stretli aj akcionári, čiže tam jednak riešili rôzny bod programu, čiže účtovné závierky a teda a teda. Jeden z zaujímavých bodov v celku je desiatka, že súhlas na rokovanie o možnosti vstupu na maďarský trh. Hej. A zároveň tam je vlastne, oni rozkladali akcie, menili počty akcií plus tie vzťahy, ako tam kto bol, s tým, že tam je konkrétne meno pána Šimečku a vrátanie jeho podpisu. Bolo to na internete, už som dával. Čiže máme jasne čierne na bielom, že pán Šimečka starší tam má podiel, s tým, že už sa denník ohradil, teda že potvrdil, že to je pravda. A samozrejme tak alibisticky ako damage control technika, že väčšak to je len 0,5%. Tak k tomu by sa patrilo povedať taký vtip, že to je ako keď manželka načape manžela s milenkou a manžel povie, že väčšak
to sme sa len boskávali.
Takže raz je spoločník, akcionár, dovidenia. Takže.
Ale aj treba povedať, že my nevieme dopatrať, či je to zlatá akcia strategická, veď vy viete, že niekto môže vlastne aj 99% a 1% ovplyvňuje celý chod spoločnosti. Adam disponuje viacerými listinami, ktoré nechceme všetky ukázať, ale v každom prípade je faktom, že Šimečkovci vlastnia denník. A to
spolu vlastnia.
No tak viete, spolu a slovičkarenie, viete, tak Andrej Danko, keby mal akciu v Infovojne, čo by písali pán Noro, že Andrej Danko vlastní Infovojnu, ne? A rozbili by nás na cimpr campr.
Čiže keby len to, predstavte si takú jednu vec, že by fond na podporu umenia, alebo akýkoľvek fond spadajúci pod ministerstvo kultúry schválil, čo ja viem, 50 000 ročne na ďalšie 3 roky Infovojne. Čo by tu nastalo?
No jasné, ale veď to môže byť, veď ako robíte dobrú kultúru, nie? Ale v každom prípade, ja poviem nahlas, ja som si včera študoval fond na podporu umenia dávky, tak áno, je tam pravda, sú tam tisíce platieb za 1000 eur. Mimochodom, my sme fond na podporu umenie aj zdvihli finančne, aby išlo aj na rekonštrukcie kultúrnych domov. Rozbili sme a rozbijeme, verím, tie komisie, aby objektívne vyberali, ale však oni dávali 1000 eur na knižnice. A zrazu tam svieti jedna obrovská suma z hľadiska tých sum, 50 000. No tak pozeráme ďalej, ešte budúci rok ďalších 50, ďalších 50. A to len tým, že to len trošku pozrete. No teraz nastáva hĺbkový audit v tom rezorte a tie prepojenosti, ktoré budeme ukazovať, sa budú len potvrdzovať. A nech mi tu nehovoria. Viete, čo je zaujímavé? Že Adam to vie potvrdiť a by som mu odovzdal slovo, že keď sme my rokovali o zákone na fond na podporu umenie Jaurova, dcéra toho pána Markuša, známeho to šéfa Matice Slovenskej, ktorá je zrazu slnečkárska. Mimochodom, ono je to tak komické, keď tam vidíme tie deti, aj bývalých zo Smeru, aj SNS, že sú zrazu liberáli a vnúci. To by si zaslúžilo osobitný pohľad na ich rodokmene, že kde nastane tá zmena.
Zmena, toto je chyba vo charakteru.
To je ako, vo výchove. Viete čo, o mŕtvych len dobre, ale Šimečka mladý zatiahol svojho starého otca a ja som si pozrel ten životopis. Tak prepášte Boha jeho, lebo môjmu starému otcovi takí ľudia zobrali kone a zomrel ako baník. Tak nejaký človek, čo v 50. rokoch učil marxizmus, leninizmus do 67. mi jeho vnúk bude dnes hovoriť, že ja som diktátor. Však choďte už do pekla všetci. Čo si to dovoluje ten chlapec? Že... A jasné, že po 68. roku boli nejaké dobehy a že potom prišlo nejaké 10-mesačné väzenie. Ale ja na rozdiel Čimečkovcov dám úctu Husákovi, lebo tu dačo urobil, bol 10 rokov v base. A ja som akože pohrobok komunistov. Moje v rodine nebol nikto komunista. Napriek tomu mám úctu k tomu, čo komunisti aj vytvorili. Ale tuto starý otec bol stalinista, x-krát v Moskve. Jeho otec povie, že jeho kamarát je Soros, no to ťa musí poraziť. Tak raz je Moskva, raz je Amerika. A ich synček ma ide učiť o demokracii a v mene liberalizmu. Však čo sa, to sa fakt takto tuto zbláznil? A ešte sa dostaneme informácie, že jeho detko bol v komisii, ktorá ešte posudzovala Lasicu? Alebo bol návod na román Kunderu starého žert? Tak akože ja som tu není, aby som skúmal niekoho rodokmeň, ale si myslím, že ak tu chcú prezentovať a zneužívať meno človeka, ktorého potom jasné, že bude verejnosť konfrontovať, že ako žil, čo žil, a nech mi niekto nehovorí, že niekto, kto učil marxizmus, leninizmus v 50. rokoch, keď zatvárali Novomorského, Klementisa, Husáka, Horákov a každého, že to bolo v poriadku. Tak akože, ja som sa tak nasral, Adrian, prísam Bohu, a teraz aj poviem, že keď viedol tú schôdzu, oni nás normálne s Javrovou
presviečali, aby sme to odložili termíny. A my sme vedeli, že ak odložíme termíny po 30. júnu, ešte im ostane v audiovizuálnom fonde 8 miliónov. Tak by natáčali filmy o všetkom možnom, hej? Čo som povedal, že raz natočte film o nejakej čaputke z Pezinka, jak prišla zo smetiska a na smetisko sa vrátila. To urobte, taký film. Ale chcem len povedať, že my sme videli, že im na tom strašne záleží. A my sme ostali v šoku, keď sme zbadali, že v auguste audio, tento fond na podporu umenia na Hulvata Šimečkovcom dáva 50 000. Tak Šimečka sa nemôže vyzúť z toho, že naťahovali rokovanie v Národnej rade. A aby poslucháči vedeli. Včera som Ficovi striktne povedal, dávame naše podpisy. Fico povedal, že dajú podpisy, ale že nevie, či nám dá podpisy Hlas. Ja som povedal, mňa nezaujíma, keď nám Hlas nedá podpisy. SNS a Smer musia navrhnúť odvolanie Šimečka. My nebudeme cúvať. A nech sa ukáže, že či Hlas bude, alebo nebude hlasovať. Nech už ľudia vidia. Lebo ja keď poviem potom, že pozrite si to správanie, veď to nie je tak ľahké v tej koalícii. Že to nie je len úsmevy a ušklbky, ale poďme bojovať. Proste Hlas musí pochopiť, že musí byť so Smerom a SNS principiálne proti ním. Lebo oni nás o 3 roky zožerú. A musia tie veci ľudia vidieť na jeseň. Aj my ich musíme vidieť. Ako to nie sú srandy. Adam, veď povedz, ako to bolo v tom
parlamente. Ja len chcem podotknúť jednu vec, že mladý pán Šimečka mal aj iného starého otca, Eduarda Friša. Tak to si nájdete, kto bol Eduard Friš. Ha? Starý Šimečka bol proti nemu oný, amatér.
Slniečkár.
Slniečkár, presne tak. Ha.
No máme napríklad, ešte sa vrátim k tomu parlamentu, že vlastne tam najviac kričali aj v rozprave práve tí, kto mali najviac biznisu. Je taká metrika jednoduchá. Jede menovať takú pani strašidelnú, že vlastne to je to isté, že tiež tam biznis za X mega, ako to vysúťažilo, ako to má, to mne je jedno, len proste tí, čo by mali proste držať hubu, tak radšej tam budú vyskakovať a myslieť si, že to nejak prekryjú. Ale to isté, však aj ten fond na podporu umenia, však to tam naťahovali, ešte tretie čítanie, to ako do nekonečna, vyžmýkať z toho maximum mediálneho
priestoru. Aby to dostali na september.
Presne. No. A tam presne bolo pár dní a už by sme to nestihli. A už tam začali aj zakulisné ťahy robiť, kto sa s kým stretáva, no ale našťastie sa to podarilo. No a ešte k tomu denníku N, teda na tlačovke, čo vlastne bežala, čo to bolo pred dvoma dňami, tak tam Kajtarová začala vyskakovať. Ako bolo to celku brutálne. V telke to nebolo, bolo to len zoznamu Národnej rady, tam sa dá pozrieť, tam vlastne prepne aj ten pohľad na novinárov. No a tam bolo celku vtipná situácia. To je presne ten, už vidno, že začínajú Markíza Jovi vyskakovať, respektíve majú inštrukcie. A tam vlastne Kajtarová povedala, druhá otázka a Kajtarová, že mňa by zaujímali tie dokumenty, čo má pán Lučanský v rukách, ale zaujímavá ho pán Taraba, čo si myslíte o konaní Štefana Kufu?
Ktorý premiestil slamu v Liptovskom Mikuláši.
Ja som čítal vyjadrenie toho múzea, že nič také sa neudialo, že to urobili kvôli niečomu inému, tak. Ale ako...
Ale viete čo, Pikoška, ten Marhevka, ktorý tomu teda Iliejovi, ktorý sa jedného dňa prebudil a zistil, že není chlap, ale žena, mu napísal Marhevka, mu poslal video. Keďže Iliev má veľkú sledovanosť, tak to Marhevka nahral a zverejnil. Ale viete, prečo to urobil Marhevka? Lebo oni už vedeli, že Štefana Kufu napadli ocelovými tyčami a bude mediálny prúser, že sú tam policajti. Takže slniečkári veľmi rýchlo otočili video, mediálny priestor nastavili, že Kufa nejako sa postavil a zastavil predstavenie. Problém bol, že tam ľudia odchádzali z predstavenia, Štefana oslovili, aby niečo robil, boli zúfali. Potom sa aj organizátori priznali, že to nebolo predstavenie hodne pre 18 rokov. Hanbou je, že pracovník pravdepodobne blízkej firmy Národného divadla ocelovou tyčou šuchol ľudí, ktorí tomu bránili, ohrozil aj Štefana. Poďalšie, že vôbec Národné divadlo takéto perverznosti hrá a keď ich aj hrá, tak ich má hrať po 18. hodine. No ale ešte Pikoška. Ten pán Marhevka je šíf divadla, vygooglite si, a dostal 100 000 fondu na podporu umenia. V súčte za obdobie 2023, 2022, 2021. Ten v okuliarikoch, čo mal 10 minút slávy, Marhevka, rozčúlený občan to milión, tak to nebol občan milión. To bol slniečkár napojený na fond na podporu umenia, ktorý dostal 100 000 eur v súčte. A za tým si stojím. Nejaké divadlo prevádzkuje, neviem, jak sa to volá. A takže oni sú takto prepájať.
Viete, čo mňa zarazilo? viete, tí herci, jak oni bojujú na tých námestiach, ja neviem čo. A v tom predstavení sú proste texty, ktoré by deti nemali počuť. Jak tie herečky, akože ona sa pozrie pred seba, vidí tam malé deti a ona úplne v pohode z papule vypustí proste čokoľvek v tom scenári má. No, viete, že to... ľudský, keď sa na to pozriete, hej, tak...
Honorár má asi nejak nastavený, že musí to dohrať.
Dobre, ale teraz ja tieto veci rozprávam, pred sebou mám malé deti a ja proste toto hovorím?
Ale len doplním, že je to divadlo Ramagu a to, čo vy hovoríte, ja mám pocit, viete, že tí, ktorí fakt nemajú talent od Boha, tak ak už prídu na tú hranu, ktorú im, povedzme, sponzori zaplatia, tak môžu byť aj exotickí. A už môžu potom byť perverzní. Videli ste tú výstavu, čo Martina Šimkovičová obkandenú špinavú plienku dostali z fondu na podporu a ešte to v židovskej synagóge vystavili. Alebo si zoberte, že homosexuálna scéna dneska, ak si zapnete niečo na Netflixe, je už štandardom. Chlap chlapa boskáva. Alebo keď sme povedali, že predsa nemôže byť umenie, že 250 kilový sa boskáva s chlapom a je to v našom... My musíme s tým bojovať a pýtať sa, že kde je tá hranica umenia a kde je už hranica perverznosti. Hej? A taký dobrý príklad, čo z jeho pamiatke je Delon, ktorý proste, keď preberal 10. teda v Cannes cenu, tak jednoducho do ňoho utočili, lebo si dovolil povedať, že homosexuálov rešpektuje, ale nemali by si adoptovať maloleté deti. A hociaký Niemand herec, ktorý Delonovi nemohol ani pohár vody podať, si dovolil možno v tej dobe do ňoho útočiť, len preto, že on je tiež herec, do pána herca, lebo však Delon je pán umelec, a len za to, že mal iný názor, ale títo herci sa zakrývajú tou homosexualitou. A ja už to dneska poviem Infovojne, však začína sezóna, že ja mám pocit aj na Slovensku, že ak si sa dal očkovať, ak miluješ Ukrajinu a ešte keď si teplý, no tak máš o kariéru v tomto štáte postarané. A to sa začína diať v Prahe, na západe, všade. A nedaj Bože, by si niečo povedal objektívne na Rusov. Nedaj Bože, by si povedal, že vakcína ti nemusí aj pomôcť. A nedaj Bože, by si ešte povedal, že miluješ ženy. Tak jednoducho, tak si už akože na odsúdenie, hej? Svet sa zbláznil, hej?
Bielý heterosexuál je najväčší nepriateľ, dá sa povedať. Tak áno, tak no pozrite sa, po 68., keď ste schvaľovali vstup varšavských vojsk na územie Československa, tak tiež ste mali kladný posudok kádrový. Zavraciame do tejto doby.
Ale veď, to som aj hovoril aj na príklade životu Šimečkovcov, veď dôležité je Slovensko, nie a zdravý sedliacký rozum. Veď ja tiež nehovorím, že všetko dobré je v Rusku, všetko dobré je neviem kde, ale nemôže ma niekto presviečať, kurva, keď som vyrastal, teda raz v živote, som sa rozčulil, odpustite mi všetci, ale to som ešte v rádiu nepovedal. Že nemôže ma predsa niekto,
vypni ho.
Že nemôže ma predsa niekto presviečať, že dneska je všetko dobre zo západu, jak mi tlačili do hlavy, že všetko dobre je z Ruska a nemôžeš mať frkané rifle a nemôžeš mať tričko fialové a nemôžeš mať dlhé vlasy, však sme v tom žili. O to viac, že všetci tí, čo sme z husákovej generácie alebo aj predtým, my vieme, o čom hovoríme. Ale a už som myslel, že mi nikto nebude hovoriť, že všetko dobré je len z Ameriky. Tak, jak môže byť všetko dobré len zo západu? Proste sú dobré veci aj na východe aj, a zoberme si to najlepšie pre náš národ, aby nám bolo najlepšie.
Adam, využijem vás zase opäť za chvíľku, lebo veľa sa hovorí aj o tých peniazoch, ktoré vyťahujú Šimečkovci z tej nadácie. Ako to funguje?
Tak tam ako dovnútra im nevidíme, to je vlastne jedna z vecí, čo by sme chceli, aby sa transparentnilo, pretože vlastne dary nie je možno len tak kontrolovať, ani to nepodlieha nejakej finančnej, proste finančná správa nemá také páky, ako v prípade, keď má niekto SROčku. Ešte takto odbočím trocha, zrovna nedávno mi došiel taký vtipný e-mail, neviem, akým spôsobom som sa vlastne dostal na taký zoznam, ale prišiel mi newsletter, že ak štát zvyší dane, môžem podnikať cez neziskovú organizáciu a dane neplatiť. To je vlastne akoby taký kľúč k problému aj riešeniu, že vlastne...
To ale nie je pravda.
keď vlastne sa niečo zriadí za pekným úmyslom, ako som to povedal aj v takom videu predvčerom, že cesta do pekla je dláždená peknými úmyslami, tak ono veľa tých neziskoviek, aj ako nechcem to dávať do jedného vreca, je, robí svoju činnosť, robí to dobre, niektoré sú poddimenzované, avšak potom tam máme isté percento ľudí, ktorí si z toho spravili čiste ideologický mechanizmus, vrátanie finančných tokov, kedy je možné tlačiť proste čo treba, kampane, veci okolo. No a najlepšie je schovať to za nejaký pekný názov, hej, samozrejme nemá to nič spoločné s nejakou politickou stranou, ako všetci vieme, ani s denníkom N. No a ono, keď je takto previazané, tak vlastne pre verejnosť sa to tlačí v takých vlnách. Udeje sa niečo a hneď idú známe médiá dookola, 5 médií ide dookola v ten istý, v priebehu 2 hodín je ten istý článok nachystaný, publikovaný, aby mladý človek, ktorý nemá páru o ničom, ale má minimálne nejaký Instagram, tak mu nabehnú naraz unizono informácie. No a keď to ešte potvrdí nejaká nadácia, po prípade, kde si sú na nejakých festivaloch,
akciách. Politolog, mesežníkov.
A politolog to potvrdí, tak to už musí byť úplne, že na beton.
To už musí byť pravda. No.
To už musí byť pravda.
Inak je zaujímavé, ja som to aj včera hovoril, že tieto mimovládne organizácie, sa nazývajú, že my sme mimovládne organizácie, ale keď sa im stopnú peniaze od vlády, tak spustia veľký krik. Ako sa môžu nazývať mimovládne, keď sú závislé od peňazí od vlády?
Najlepšia bola Pahofová, že my im to divadlo nedáme. Pane Bože, to je tvoje divadlo a vy ste nám ho zobrali, alebo Drlička, on má byť doživotne riaditeľom, akože nemá právo si Šimkovičová vybrať. A zlatá je aj kusa, že ona podnikne právne kroky. Tak ale rodinkárstvo, ak je na jednej zmluve asi predstaviteľ štátu a ona je šéfka Národnej galérie a na druhej strane je jej ocko a ona napíše 2 milióny sumu, tak sa vás pýtam, že rekonštruoval som Bratislavský hrad ako predseda parlamentu, dokončoval Severné hradby a farebnosť, išlo tam asi 15 miliónov, tak si predstavte, že 2 milióny by bol Andrej Danko. Čo ste sa zbláznili, akože oni čo hovoria o rodinkárstve a korupcii, oni sú poprepletaní, však tí istí ľudia z vlastníctva ESETu, tak nejaká šéfka Zastavme korupciu povedala vtedy, že za tričko dajú podnet na Martinu Šimkovičovu. Však Zastavme korupciu založili tí istí ľudia, čo založili aj denník N a jednoducho zobrali si šéfku Smečka. A ja som v sále Národnej rade povedal Jaurovej, že ak neschová ten počítač, tak jej hrozí podanie zo Zastavme korupciu za propagáciu reklamy súkromnej firmy. V sále je to zakázané. Nie, to je to isté, ako mala Šimkovičová tričko. No a útočili do mňa, že čo rozprávam, že ona tam môže mať počítač s nálepkami. No nemôžete mať, ste poslanec Národnej rady, nemôžete robiť reklamu nikomu. Takže oni majú...
Počkajte, to znamená, že nepôjdete do parlamentu v našom tričku?
záľudná otázka. záľudná, tak povedal by som, že záľudná. Ale pravda je, že nemôže poslanec mať reklamu ničoho, hej, okrem štandardných značiek, keď to je. Ale pravda je taká, že oni si osvojujú to, že čo je morálne. Oni dokážu obhájiť príklad, že Rusi zastavili dodávky ropy. Denník M písal. No ale veď dodávky ropy Rusy museli zastaviť, keďže Zelenský zakázal transport. A nemôžete im vyčítať, že nehovoria pravdu. Áno, 30. deň Rusy zastavili dodávku ropy, to píšu, ale už nenapíšu, že Rusy museli zastaviť dodávku ropy, lebo Zelenský rozhodol o tom, že Lukoil je na sankčnom zozname. To znamená, tá manipulatívna, a z toho najviac blbnú aj mladí ľudia, lebo tak, ako Adam povedal, že ak sa objaví správa, Denník N, do toho Smečko aktuality, ešte na portáloch, do toho Večer Markíze, ešte politolog, sem tam v nejakom Rádiu Express, tak to už musí byť pravda. A žiaľ Bohu, mnohí ľudia v tom svete takejto pravdy žijú a majú pocit, lebo musia sa živiť, majú svoje rodiny, deti, svoje starosti. Oni prijímajú tie informácie a preto bude dôležité zriadenie Národného mediálneho úradu, ktorý bude mať pod kontrolou tieto médiá a my sme ako SNS navrhli aj model, že ak bude nejaké médium vysielať nejaké skutočnosti, bude musieť mať aj nejaké reklamačné online oddelenie, najmä pre textové správy. Uvediem príklad, ak o vás sa objaví článok, povedzte mi, čo by ste robili, keby plus 7 dní dneska o vás napísali, že ste niekoho zabil. No nič. Neviete ani komu volať, neviete ani komu požiadať o opravu,
vysmejú sa vám. Dokonca tie redakcie nemajú na portáloch ani kontakt na šéfredaktora a redaktora. To znamená, že my chceme ísť s týmito zákonmi a úradmi tak ďaleko, aby sa ľudia vedeli dovolať právo na opravy údajov.
Počkajte, vám nestačí tá smernica, ktorú ste prijali z Európskej únie potichu?
No,
na cenzúru? To vám nestačí? Potrebujete ešte niečo viac?
Hej, potrebujem. Keď bude klamať nejaké médium a nie ako ste to zažili vy, že vás vypínali, tak ja mám sa, nech už konečne vypnú aj nejaké slnečkárske. Hej, to je niečo, čo sa im nepáči a hlavne im šiahame na finančné toky, ako som povedal napríklad de Markízy. A tieto veci musia ľudia vnímať. Aby bolo jasné, my neplačeme. My vás upozorňujeme ľudia, že sú vám podsúvané skreslené veci. My s tými ľuďmi bojujeme. Videli ste, jak sme Kajtárovú dali dole a to nie je len Kajtárová. Môže zaklopať u nás akýkoľvek milionár, miliardár, oligarcha. Nemá šancu. Ja len hovorím na hlas, že ten boj tu je. Vnímajte ho. Vysvetľujte okoliu, lebo je aj veľa mladých ľudí, ktorí naozaj pod palbou denníka N, Smečko, Aktualit, Markízy a toho nerozumejú tej podstate. Dostanú informáciu, že Kufa zastavil predstavenie, ale už nemá komplexnú pravdivú informáciu, ako to vlastne bolo. A keď to celé podáš a nemá šancu to niekedy v tých médiách podať, lebo oni to strínu, tak to už potom úplne ináč vyzerá. Však samozrejme, že tá pravda sa dá podať rôznym spôsobom, ale tá manipulácia, na toto musíme hlavne upozorňovať ľudí, že bacha, čokoľvek počujete v rádiu, neberte to hneď ako fakt. Overte si tie veci.
No, ideme do prestávky, ale jedno vec treba povedať, že ak Šimečka vlastní akýkoľvek podiel v denníku N, je nepodstatné, čo denník N píše, alebo musíte zásadne vedieť, že proste tam sú nejaké jednostranné informácie a vždy budú. Však to je majetkovo a rodine prepojené zo stranou PS.
A už poviem, dobrý deň. Čo bude?
Dobrý deň, prejma. Ja mám otázku hneď na pána Danka. Pán Danko, máte za toho drličku náhradu?
Áno. Máme a chceme tak, ako to zvládli aj pri Národnej galérii, aby to bol človek, ktorý nebude aj naľavo, napravo, ale aby v prvom rade pozrel ekonomiku. Ale nerad by som to povedal a predbehol skôr ako ministerka, ale treba aj povedať, že už také obdobie bolo. Však pán Drlička sa vyjadril, že ešte tu politici dýchajú, potom sa zlakol. No, takisto treba povedať, že Drlička je nominant Igora Matoviča, pretože ho vybrala Milanová, slávna to asistentka pri natáčaní filmov, lebo treba povedať, že pani Milanová sa dotkla kultúry tak, že pomáhala pri natáčaní filmov dávať teplý čaj. A Drlička bol vybraný Matovičom a nikto od nás nemôže chcieť, aby sme Matovičových ľudí nechali v nomináciách, plus mali pripravenú rekonštrukciu Slovenského národného divadla v objeme 51 miliónov. My zisťujeme, že pri oveľa menších investíciách to divadlo znova môže hostiť slovenskú operu. Čo sa týka Slovenskej filharmonie, tam vnímam profesionálny manažment. Martina zastavila mnoho peňazí na LGBTI pochody a dofinancuje Slovenskú filharmoniu na to, čo potrebujú. Tam by to malo byť v poriadku. K budove Slovenského národného múzea alebo k tomu, čo je tam pripravované, je niečo podobné ako v Národnej galérii. Bola pripravená rekonštrukcia za 75 miliónov. Počujete dobre, to je tá pre poslucháčov budova, kde bol ten lev, čo Hitler hovoril, že dikáce mu zvek, ale dneska je tam Masaryk. A ja hovorím, že možno by bolo radšej za menšiu sumu postaviť novú modernú budovu múzea na ďalších 100 rokov, ako rekonštruovať na príklade galérie znova aj toto múzeum za 75 miliónov. A tá budova by bola dobrá možno pre UK Bratislava na výučbu. Nepotrebovala by vzduchotechniku, vlhkomery, chladenia. Lebo viete, že na Národné múzeum je najhoršie rekonštruovať starú budovu. Každé to dielo musí mať nejakú vlhkosť v dnešnej dobe.
Teplotu.
Tak preto sa aj predražila tá Slovenská národná galéria mimo tej zákazky pre otca pána Kusej. Ale tam sa muselo strašne veľa ľudí pomotať. 75 miliónov na porovnanie
je obdobná suma, aká bola použitá na rekonštrukciu Bratislavského hradu. A ten Bratislavský hrad je trošku väčší, je trošku iná budova. To znamená, že keď sa dostanem naspäť k divadlu, takou obklukou, len preto som to povedal, aby ste vedeli, že máme prehľad aj o audiovizuálnom fonde, aj o fonde na podporu umenia, že sú aj veci, kde rešpektujeme nejaké nominácie, ale nech mi nikto nehovorí, že je normálne krásnu hôrku rekonštruovať 10 rokov. Dali sme viac peňazí na rekonštrukcie hradov a zámkov, preto vznikne aj fond na podporu cestovného ruchu. Budeme investovať do osvetlení hradov, zámkov, do digitalizácie. Hľadáme novú špecifikáciu Slovenska ako krajiny vody a hradov a zámkov. Potrebujeme vymeniť to dúhové logo, že aj good idea, ktorého vymyslela tá Bubanová. Keď aj teraz som pristal na letisku vo Viedni, tak som hovoril, že musíme dať novú identifikáciu značky Slovenska. A to Národné divadlo naozaj potrebuje manažéra. Ja som presvedčený, že Martina vybere človeka, ktorý sa pozrie na ekonomiku, procesy a neublíži aj tej umeleckej scéne. My musíme rešpektovať aj tých hercov, ktorí sú tam, ale na druhej strane to nie je nikoho divadlo, ani naše, ani ich.
To je Národné divadlo. Hej, ale však Drlička bol odvolaný po tom výroku, ale ja som nevidel
a vtedy bol poverený
protesty.
A vtedy to urobil minister alebo ministerka, že poverili šéfa nejakej sekcie riadením, čo aj to je riešenie. Hej. Takže aby sme možno nedraždili hada bosou nohou, nájdeme kompromis, ale určite nemienime ustupovať.
Včera sa neúspešne otvárali schôdze na odvolávania, či už Suska alebo Šinkovičovej. A ja som sa tak pozastavil dnes ráno nad tým, že ak teda naozaj úprimne im ide o kultúru a úprimne im ide o spravodlivosť na Slovensku, tak by som očakával od opozície, že nastúpia do jedného, do parlamentu. Aby tá šanca otvoriť schôdzu bola čo Bože, najväčšia. Nie 71 včera sedelo pri poslednom pokusu, ale
to
48.
Šimečka dal status, že opozícia nechodí, teda koalícia nechodí do roboty, ale však ja vám to ešte raz opakujem. A nechápem aj to KDH, prečo sa tak s tými slnečkármi spája. A podľa mňa KDH stráca úplnú tvár. Teraz som počul, že KDH kritizuje cestu pracovnú ministra Kamenického a Sakovej v Číne ako pani Lexmanová. Ale ja si myslím, že každý, kto volí KDH, by si mal uvedomiť, že volí propagandu LGBTI. Ako proste KDH nie je dneska KDH. Ale aj im chýbali dvaja poslanci a Majerský povie, že my nie sme v robote. Hej. V prvom rade treba povedať, že oni podali návrh a chýbalo im prvý deň 10 a potom 20 poslancov. Medzi iným také klenoty, a ja vyhlasujem verejnú súťaž teraz, že tam nebol Sulík. Poslucháči, ak viete, že na ktorej jachte je Sulík a prečo nebol s Cigánikovou v robote. A mimochodom aj pán Šimečka, síce tam je pani poslankyňa Petriková, ktorá rodila, ale boli aj poslanci, ktorí chýbali jemu a Šimečka si napíše, že schôdza nebola, lebo my sme neboli v robote. A my nie sme povinni byť na tej schôdze. Napriek tomu im Hlas chcel pomôcť, to ma trošku aj hnevalo, ale Hlas povedal, že im dá poslancov, takže tam boli v sále pripravení nejakí hlasácky poslanci im pomôcť s otvorením schôdze. Ale ako hovoríte, pán Adrián, oni by mali byť tam do nohy 71 poslancov a tí tam neboli.
Čo hovoríte na to, že Šimečka v poslednom rozhovore pre denník N hovorí o tom, že musíme presviečať poslancov Hlasu, aby sa dostali na našu stranu?
Áno. Ja by som len chcel povedať, že my ten vzťah akcionársky budeme používať na komunikačný manuál asi tak, že Šimečka Šimečkovým novinám, aby ľudia chápali, že denník N sú Šimečkové noviny. To znamená, tak jak mali komunisti pravdu, tak Šimečkovci majú denník N a ešte ho aj vlastne. Tak to, čo povie Šimečka a denníku N, je analýza, ktorú oni majú, že v časti Hlasu cítia ľudí v okolí Tomáša Druckera a spol, keďže majú v svojom okolí ľudí ako Bútora a všelijaký Gerulaty, že by vedeli brnkať na strunu a teoreticky tú vládu oslabiť. Lenže problém je aj to, že nie, na niektoré tieto vlny oni nabiehajú. Ja som povedal Migálovi, že ešte raz ty povieš niekde sláva Ukrajine, tak okrem toho, že ťa zatrasem, bude problém v koalícii. Lebo ja som išiel do vlády, ktorá hovorí
ani o proamerických, ani o proruských vzťahoch, ale o proslovenských, ale o dobrých vzťahoch s každým. A nech si Ukrajina vyrieši svoj problém, ale ty nebudeš ako člen koalície sa vyjadrovať, že či Šimkovičová koná dobre alebo nekoná dobre, lebo aj niektorí poslanci Hlasu, ako keby chceli dráždiť našu Martinu. Nás ste nepočuli povedať, že či Dolinková dokáže stavať nemocnice, či nie. Ale môžeme sa tak reagovať, ale to už bude koniec koalície. Preto aj Chmelár nepochopil, že nemôže on v mene pozície kritizovať niekoho v koalícii. A toto je to, čo ešte niektorí poslanci v Hlase nepochopili. A presne na túto strunu brnkajú Šimečkovci, aby ten Hlas rozkolísali, rozpoltili, pretože Hlas ako keby aj sám niekedy dáva tie signály, že je ochotný komunikovať a príkladom je aj to, že aj teraz chcel Hlas doplniť počty. A ja verím, že Hlas bez mihnutia oka podpíše odvolanie Šimečku. Ja ani o tom nepochybujem. To znamená, že ja musím povedať na adresu pána Eštoka, že je pre mňa prekvapivým a dobrým partnerom na rokovanie. Ja som ho tak nepoznal, však nebudem sa tajiť, že to tak až nefungovalo s Pellegrini a mnou, ale na druhej strane musím povedať, že sme si sadli, vláda sa zostavila, ale samozrejme ten príbeh má nejaký vývoj, ale vidím u Eštoka jasné pozície. Takisto si myslím, že máme dobrý komunikačný vzťah aj s Erikom Tomášom, aj s Tomášom Druckerom, dajú sa veci vysvetliť, ale musia byť principiálnejší v niektorých veciach, pretože nedá sa hrať na všetky strany. A Šimečkovci to budú skúšať. Tak ako oblbli KDH, lebo Milan Majerský stráca úplne tvar, tak budú chcieť oklamať aj vlastne Hlas. Budú, oni rozumejú tomu, že Hlas môže prirodzene aj oslabovať, nejaká časť voličov môže ísť k Smeru, nejaká k PSK, takže to majú zanalyzované, oni pracujú s dátami. A na druhej strane treba povedať, že zúfalo o prežitie bojuje Greling, ktorý sa spája aj s mini teraz menšími stranami a cíti Greling, že je zle. Tam bude ešte boj Greling-Sulík o pozície naspäť, lebo Sulík tým, že nie je europoslanec, to bude ťažko znášať. Takže politika je dneska takto nastavená v tej koalícii. Áno, PSK chce požrať všetky pravicové strany. Matovič vyzerá, že to nerozchodí, chvála pánu Bohu už. A oni budú požierať potichu Sasku a budú ticho požierať aj voličov Hlasu. A na to si musia voliči Hlasu aj Hlas dať pozor, že aby im na ich vábivé reči nenabehli.
Pán Danko, vrátim sa k tej vete, čo ste povedali, že Chmelár nemal právo na kritiku.
Som nepočul?
Ešte raz.
Takže ste hovorili, že nemá právo kritizovať Chmelár a koalíciu. Ja sa len chcem spýtať, nebude to chyba, že, lebo nastavoval vám trošku zrkadlo, nehovorte, že nie. Hej. Nebude to chyba, že proste teraz ani nie je tá kritika, ale to nastavenie toho zrkadla, alebo možno trochu iný názor, alebo možno niekde v niektorých veciach mal radikálnejší názor, povedzme rovnaký, ako vy máte, a iný, ako majú smeráci alebo hlasáci. Že či to nie je to chyba, že ste sa ozbavili?
Čujete, ja mám s Chmelárom korektný vzťah a spája nás aj šach. Aj som ho pozval, keď som tu mal pána Karpova a hračach. A ja to poviem tak, že keď si poradca premiéra pre politické veci, môžeš napísať list a poradiť premiérovi a komunikátor má byť premiér. Keď si ale politik a politológ a nezávislý, nikto ti nezapchá ústa. Ja očakávam, že pán Chmelár bude ďalej komunikovať a vyjadrovať sa a má na to plné právo. Ale už ak prijal pozíciu poradcu, nemôže poradca premiéra v takej významnej pozície nezvažovať slova. Mne nevadí, že nás kritizoval. Ale pán Chmelár, treba povedať, že mal nejaký príbeh u premiéra. Vy si pamätáte, ako kritizoval aj Roberta Fica za to, a to sa nám tiež nepáčilo, ako prebiehali rokovania v Spojených štátoch pri rokovaní o NATO. A my sme k tomu vznášali výhradu typu, že Ukrajina nemá byť pozvaná na rokovania NATO a svoju úlohu tam zahrala Ďuro Branár. A potom premiér povedal, že to by bola chyba A myslím, že Chmelár sa overejne spýtal, že ale veď vy ste premiér, čo sa tu pýtate? Vy máte moc v rukách, pán Fico, prečo sa pýtate niečo iné, ako konáte? A tam možno vznikol ešte nejaký iný problém. Ja si nemyslím, že to bolo zo dňa na deň, že pána Chmelára jednoducho sa rozhodli na úrade vlády. Ja nepoznám ani tie dôvody, nepoznám príčinu, len prosím, nezvalujte to len čisto SNS problém. Pán Chmelár si nejakú funkciu a pozíciu zobral. V tej funkcii a pozíciu máš nejaké limity, ale to neznamená, že pán Chmelár nebude ďalej vyjadrovať svoje názory, kritiku, na čo má plné právo. Ale keď je niekto poradcom, tak má aj nejaké mlčanlivosti, nejakú taktnosť. To nemôžete proste aj chceť mať plat poradcu, aj byť slobodný politolog.
No len aby vám tam nezostali iba takí, čo kývkajú hlavou.
A tak aj vy... Počúvajte...
My nie sme vo vláde.
Nie, ale dôležité je, než žijeme v takej dobe, že určite každý, kto nekývka hlavou, vám vie naložiť. Či na sociálnej sieti, či zavolať do rádia, média, kde mu to umožnia. My nežijeme ani v SNS v nejakej hmle, že nevnímame kritiku a postoje. Veď som vám tu aj jasne pomenoval, že a vysvetloval, že s čím sa aj pozične trápime. No ten hlavný cieľ SNS, kde ustúpil aj Rudo Huliak z pozície ministra životného, bolo, aby odor skončil. Veď to sme asi chceli všetci tí, ktorí sme na tom spektre a boli tam obety aj SNS. A aj SNS, keď nás kritizujú, my sme predsa na ten oltár priniesli tie hlasy, ktoré umožnili vládnuť Robertovi Ficovi. Mýlim sa. A takisto, chvala Bohu, že odišla Čaputová. Jasné, že sme mali iné predstavy. Ja som hovoril, že prezidentom Slovenskej republiky má právo byť Robert Fico. No tak som sa na tom pohádal. Lebo som si myslel, že Fico by mal byť prezident a keď Peter Pellegrini má ambíciu byť premiérom a hlásil som sa aj k parlamentu. Čo bolo na tom alebo logicky zlé? Aj čas mi dá zapravdu. Uvidíte, že môže Peter v tom prezidentskom úrade sklznúť do letargie, nie toľko pracovať, lebo to si nevyžaduje takú prácu jak premiéra a Robert Fico si aj ja som oslavil 50 rokov, Fico oslavuje 60 rokov, tak v nejakých momentoch tá jeho rozvaha a skúsenosti sú použiteľnejšie viac ako prezidenta. Môžete ma zastreliť alebo obesiť. Ja si myslím, že Fico ako prezident by bol na správnom mieste. A to nehovorím, že nie je na správnom ako premiér, ale Slovensko potrebuje osobnosť prezidenta v porovnaní s českým prezidentom. Však ako, veď sa pozrite, ako po tom období Čaputovej jednoducho skúsenú, charizmatickú osobnosť s prehľadom potrebujem. Ale Robert z toho ustúpil, dal vlastne možnosť kandidovať Petrovi a ja nehovorím, že Peter sa nechytil pozície, cestuje, oveľa viac nacestoval ako Čaputová, ale hovorím a snažím sa vám vysvetliť, že v tom máme aj my objektívny pohľad, my nemáme skreslený pohľad, že by sme boli presvedčení, že máme len absolútnu pravdu, veď tá kritika aj pri krokoch Šimkovičovej bola zo začiatku obrovská, kým ľudia nechápali, že prečo ich odvolávame. Až teraz ľudia niektorí chápu, že tam boli finančné prepojenia, rôzne nadácie.
Možno to bola chyba komunikácie.
Viete, vždy je nejaká chyba. Hej? A ona, tá naša slovenská povaha je, že vidieť stále nie poloplný pohár, ale poloprázdny pohár a vždy je nejaká chyba, ale o tom, o čom by nemali poslucháči pochybovať, u nás je naše nadšenie a srdce. Nás si slnečkári ani oligarchovia nekúpia. Verte tomu, že majú voči nám veľký rešpekt voči SNS. Tá partia ľudí je vedľa mňa, Adam môže to potvrdiť, či je Taraba, či Huliak, tá funguje. Ten poslanecký klub je oveľa jednotnejší, ako som to mal 2016-20, sú dobré priateľské vzťahy. Vytvorili sa generál Ševčík, Milan Garaj, úžasní ľudia, ktorí sa spoznali na hodnotách. Veď nás, ja som to vždy hovoril, že nás spojili nejaký cieľ a tí ľudia ten cieľ naplňajú a sú spolu, držia.
Pán Dako, nemáte začal, lebo vyzerá, že sme vám vybrali lepších spolupracovníkov, než ste si vybrali vy v 2016.
Ja by som povedal.
Ale pozrite sa, ako to bol náš cieľ. My sme radi, že ste spokojní s našim výberom.
Vlastne, poslucháči, počuli ste slovo Božie.
Amen, zotrváme, bratia a sestry, tichej motive.
No čo už, ideme si rýchlo zahrať, lebo pán Danko, musím oznámiť, 1.45 musí odísť a ja som povedal, že poslucháčom dáme priestor, takže vám dáme, zahráme krátko a potom vás Adrian pustí na telefón.
Vám všetkým prajem.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ešte skôr ako pustíme telefón, on je už pustený, ale chvíľku vydržte, lebo toto pán Adam Loučanský ešte mal jednu vec a potom mi kládli včera ľudia na srdce, aby som sa opýtal pána Danka, tak to sa potom opýtam, takže pán Loučanský.
Tak ja by som ešte chcel takú jednu vec v súku povedať, že vlastne tak ako pani Šimkovičová mala zákonné právo menovať a odvolať riaditeľa, kvôli čomu vlastne bolo to odvolávanie, tak takisto Susko vlastne paragrafom 380, ktorý využil v prípade Dušana Kovačika, tak jedna vec, ktorá neodznela v žiadnom médiu, treba to zopakovať, pretože iba tu bol na toto priestor, že tento zákon z roku 2000, teda ten vlastne prijatie trestného poriadku číslo 301/2005, čiže vlastne od 1.1.2006 platí táto novela trestného poriadku, v ktorom je ten mechanizmus paragraf 380 a to je dôležité poznamenať, že tento zákon pochádza z dielne ministra spravodlivosti JUDr. Daniela Lipšica. Takže to len toľko pre záznam, aby to bolo, ak nás počúvať nikde na
bývod. No tak konečne môže Kováček poďakovať svojmu kamarátovi dlhoročnému.
Áno, dlhoročnému kamarátovi Danielovi Lipšicovi. Včera mi ľudia kládli na srdce, aby som sa opýtal pána Danka na vec, ktorá sa nazýva, že baterkáreň Šúrany. K čomu dočerta mi baterkáreň vlastne potrebuje?
Ja neznášam elektromobil. A viete dobre, že mám 10 rokov Ford Mustang a milujem, keď to vrčí. A to nie je moja parketa, Šurany a baterkáreň.
No ale ono to ohrozuje životné prostredie.
Áno.
A to už je vaša parketa.
To je, niekedy ten hlas je aj fakt, ak zozárovia, ten Norov má, pán Norov má vždy tak podpichne, ale áno, je to parketa ministerstva životného prostredia z hľadiska nejakých konaní, ale ja viem, že to je oveľa ďalej už tie procesy a mimo to má šatarabu. Budem sa o tom informovať, v akej rovine to je. Ja nie som zastanca týchto baterkární investícií ani zelených energií, preto som kritizoval aj Ševčoviča, lebo on je pre mňa symbolom tohto šialeného Green Dealu. Však možno preto mu aj Schwarzenegger pomáhal v kampanii na prezidenta 2019 na Slovensku, čo mnohí mohli postrehnúť tou fotografiou, kde sa teda Schwarzenegger ako otec Green Dealu postavil. Hoci Schwarzeneggera mám rád ako herca, aby bolo jasné. Ale tento Green Deal je šialenstvo, celé tá elektromobilita podľa mňa bude jedno veľké fiasko. Slovensko nabieha na túto vlnu a konkrétnosti okolo baterkárení si skúsim zistiť a aby som to vedel fundovane odpovedať, čo je možné zastaviť, čo nie, čo je obmedziť, ale určite budem apelovať u Tomáša, aby sa na to pozrel z hľadiska ochrany životného prostredia.
Nehovoriac o tom, že pôda, dokytek, voda je v ohrození, čo je naše národné bohatstvo. V podstate je to bezpečnostná hrozba. My tu bojujeme proti skládke vo Vrakuni, kde ten mrak toxický už sa blíži k Žitnému ostrovu, k zásobárni pitnej vody na Slovensku a potom si schválime baterkáreň. To mi hlava jednoducho neberie a neberie to hlava ani mnohým našim poslucháčom a včera vo vysielaní sme si vypočuli aj od poslucháčov mnoho vecí, ktoré sa týkali baterkárne. No a teraz je ten moment, kedy...
Ročka, ešte jednu vec chcem vám povedať pánovi Dankovi, že je úplne jedno, či máte radi elektromobily, nemáte radi, či to je životné prostredie, neviem čo. Pokiaľ to rozrobila minulá vláda, aj na 99,9% vám vravím, že v tom je nejaká kuleha. Už len preto by som sa na to pozrel.
Ja vám sľubujem, že je to pre mňa téma, ktorá teraz, keď ste ju nadhodili, sa na ňu pozriem a určite, ak je tam nejaký priestor, tak ja nie som zastanca týchto investícií. Tým som vám aj povedal všetko a tých vecí je veľa. Viete, ako ja som v šoku, že Čekan dostane peniaze od Sakovej. Ale znova sú nejaké mechanizmy a verte tomu, že to prvé rozčúlenie, že ak si tento spevák, ktorý aj není podľa mňa žiaden vyštudovaný vedec, len si dostal kríž od Čaputovej, potom ho zobrala k pápežovi, ešte dokáže vôbec k tým európskym peniazom a štátnym zobnúť. A tam je aj tá podstata, že sú aj nejaké normy Európskej únie, tlaky a pravidlá, ktorých sa títo slnečkári vyznajú. Čo sa týka tejto investícií, pre mňa nová téma, nemal som o tom vedomosť, pýtam sa a pokúsim sa v tom niečo urobiť, ale teraz neviem žiadne konkrétnosti.
No, je tu aj pozvánka od ľudí zo Šúrian 4. septembra o 17. hodine, že bude stretnutie k tomu v Šúranoch, tak ak chcete, možno vám ľudia vysvetlia. Ale to je len pozvánka, ja už mám na linke poslucháča, ktorý počkal chvíľku, za čo mu ďakujem, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem Vincent Bardejová, pozdravujem aj pána poslanca, aj pána predsedu, takže ideme k veci. Ja som už aj trošku teda naznačil včerajšom teda maile, že najdôležitejší faktor, ktorý zohrá v terajšej situácii jednotu koalície alebo rozbitie, je potratová tabletka. Ak ste povedali, pán predseda, že vy sa nemiešate do tých druhých rezortov a tak ďalej, ja si myslím, že tento problém bude dosť tvrdo utočiť na jednotu koalície. Ak SNS nebude tvrdo požadovať zrušenie tohto zákona potratovej tabletky, tak dovolím si tvrdiť, že skončí na smetisku dejín, aj keď som ja ako mladý učiteľ zakladal SNS v Bardejove, takže viem, o čom hovorím.
Aký zákon hovoríte? Lebo my sme do linkovej...
No, potratovej tabletke.
Ale taký zákon neexistuje.
Zákon. Je tam, je to súčasťou zákona, takže proste...
Ja vám to...
No dobre, necháme odpovedať.
Pán poslucháč, chcem vás ubezpečiť, že do linkovej sme povedali ako jednu z tvrdých tém, že žiadna potratová tabletka nebude. Ona to má právo určiť vyhláškou, no skúsila by to. Dobre, tým som vám povedal jasne. To neznamená, že my necháme robiť aj v rezortoch principiálne veci, ktoré narúšajú našu politiku. Pani Dolinková bola súčinná pri určitých vyhláškach o pohlaviach. Pani Dolinková je zodpovedná za výstavbu nemocníc a koordináciu zdravotníctva. Do toho ja sa aj nebudem starať, kto je šéf zdravotnej poisťovne. Je to jej zodpovednosť. Ale toto, čo hovoríte, opakovane aj na vláde Tomáš Taraba, ja som jej to hovoril, potratová tabletka je pre nás principiálna vec a žiadnu jej nedovolíme. Takže, ale určite tých tém, na ktorých by sme sa vedeli pohádať, je X, len my to musíme vždy vyriešiť aj v kuchyni. Tých vecí, o ktorých vy ani nevnímate, neviete, je milión, ale už s vecami, ktorými si nevieme rady, napríklad zdraženie mýta, tak o tých už aj verejne poviem. Ale dovtedy rokujeme v kuchyni, ale už keď poviem, že nerozumiem tomu, prečo má byť mýto dražšie, keď nie sú diaľnice, alebo nedaj Bože diaľničné známky, tak to už vám musíme povedať, aby ste chápali, že SNS neprepína, ale SNS má svoje ciele. Ten cieľ je, aby vláda vydržala, ale na druhej strane ja nedovolím zdaňovanie ľudí, rušenie živnostníkom výhod a banky sa nám budú smiať do očí. No to nikdy nedovolí SNS.
Ďalší telefonát máme. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, páni. Pri telefóne Vlasto Košice, tentokrát trošku z inej časti sveta. Zdravím vašich hostí, pána Danka a pána Lučanského. A teraz k veci. Keď bol tam pán generál Ševčík, som mu položil zo pár vecí, zo pár otázok, možno ste si to pán Danko vypočuli. A tomu som ale nedal ďalšiu vec. Jedna otázka. Mám pocit, že každý, kto tu u nás funguje, robí všetky veci na Slovensku len preto, lebo neprídu dotácie, nepríde to z Európskej únie, nepríde ono z Európskej únie, budú nás prepačením držať za gule a tak ďalej. Prosím vás pekne, bol by som veľmi rád, aby bol oficiálne zverejnené, aby ste osoba, ktorá na to má výtlak, pretože ste predseda jednej z koaličných strán, koľko zo Slovenska ročne odchádza do Európskej únie. Nech to číslo na úrade vlády, webe alebo kdekoľvek svieti, aby ľudia si mohli porovnať, koľko dal a koľko dostá. To je prvá vec. Druhá vec. Pán Danko, mám vec týkajúcu sa, o ktorej ste sa vlastne dneska nedotkli. Povedalo sa, že sa to bude riešiť v septembri. A to je vaša ambícia stať sa predsedom parlamentu. Ja mám iný návrh, to už odnelo na vlnách infovojny. Prosím vás pekne, celé zlo, ktoré sa na Slovensku odvíja a či bude čím ďalej len horšie, je tým, akom stave sú vychovávané naše deti. Čiže mierim niekde inde, mierim k tomu. Prosím vás pekne, majte ambíciu nie na predsedu parlamentu, ale na predsedu ministra ministra školstva. Myslím si osobne, že vy ste ten typ človeka, ktorý keď sa zatne, tak ho nepohne ničím. Roky ste to ukázali. A radšej nech sa pán Drucker nehnevá ho vymeniť, pretože tie jeho veci, že on nebude niektoré informácie, aké nadácie a kto bude chodiť a podobné veci rozkazovať a tie nové hlúposti, ktoré sú robené. Ja som človek, ktorý fungoval v školstve, v starom systéme, v vysokoškolskom školstve. Boli jednoducho dobre, treba sa vrátiť k starým veciam, vyzametať mimovládky nadácie vonku zo systému, aby to fungovalo. A posledná pripomienka. Máte na starosti ministerstvo novozriadené, ktoré sa týka aj turistického ruchu. Už možno budem otravný, ale severovýchod Slovenska, Poloniny, ležia mi veľmi na srdci, pretože tento kraj mám neskutočne rád, sú odrezané od sveta, rozumieme, poľského sveta, len tým, že dodnes niekde cez oblasť ruského sedla, áno, viem, že teraz všetkým zeleným a ostatným stávajú vlasy dubkom, nie je nikde priechodná trať. Prosím vás pekne, urobte aspoň to, zariadte z tejto pozície, aby tam ožil turistický ruch príchodom poľských ľudí. Nie je možné, že v obciach, ktoré sú pri hraničí, pomáha viac finančne, a teraz dobre počúvajte, poľská vláda, respektíve poľské kraje, ktoré sú prihraničné, ako Slovensko. Prosím vás pekne, siaham vám do svedomia, urobte niečo v tejto oblasti a nie, že o rok, o 5, o 10 a uvidíme, to treba robiť i hneď. Zastaví sa vyľudňovanie, ľudia získajú prácu. A aby sa nestalo to, ktoré tá slávna fráza, že na východe Slovenska nič nie je.
Dobre, ďakujeme, lebo treba iným dať priestor. Aj.
No, ja začnem tým, že ako keby, že ja sa uchádzam funkciu predsedu Národnej rady. Táto myšlienka je z úst Roberta Fica, ktorý keď videl, že Peter Pellegrini sa aj vďaka jeho práci stal prezidentom, povedal, že na vyváženie koalície a skrz aj toho, že som 4 roky bol predsedom, by Andrej mal byť predsedom a bolo by to vyvážené, že traja predstavitelia koaličných strán sú v najvyšších ústavných funkciách. Ale keby som nemal podporu Roberta Fica ako najsilnejšie strany a samozrejme, že sa hlásim k tomu, lebo je to moja parketa, rozumiem tomu, tak by tá téma nevznikla. Ale je pravda, že ak by Hlas mal aj prezidenta, aj predsedu parlamentu, tak dokonca Robert Fico by mal slabšiu pozíciu. A Robert Fico v tej spravodlivosti povedal, že nie Smer sa ide dorovnávať s Hlasom, ale Smer je ochotný toho slabšieho koaličného partnera politicky z hľadiska percent podporiť. A ja si to vážim, ja som sa včera o tom s Robertom Ficom rozprával, ubezpečil ma, že mám plnú jeho podporu. Takže je to vnútrokoaličná debata. Viete, ono to nie je o tom, že teraz kto akú funkciu získa. Dôležité je, aby sme neporušili vzťahy tak, že sa rozbije koalícia. Ale je pravda, že určité gesto a veľkosť musí aj Hlas ukázať. Nie k SNS, ale k Peter Pellegrini by nejaké poďakovanie Robertovi Ficovi za to, že jednoducho sa stal prezidentom, urobiť mal. Ale je to ich vec. Ja mám informácie, že budú spolu rokovať. A nebudem sa ja do toho starať. Čo sa týka ministerstva cestovného ruchu a športu, v prvom rade by som chcel povedať, že sú to zanedbané oblasti. Ja som dlhé roky bol advokát cestovnom ruchu a prinášame nové zákony. Chceme zrýchlené odpisy do investícií v cestovnom ruchu, hotelierom, sezónne zamestnávanie. Chceme, aby čašníci si mohli aj digitálny tringel nechať bez odvodov, bez daní. Chceme podporiť budovanie ubytovacích zariadení. A čo sa týka infraštruktúry, na ktorú poslucháč naráža, to je parketa ministra dopravy, ale je pravda, že Slovensko potrebuje v cestovnom ruchu identifikovať tie klenoty, prečo by turista mal prísť do Bratislavy. Poviem takú pikošku, keď som pristal vo Viedni na letisku, najprv tam bola reklama Slovenska na z nášho nového ministerstva na jaskyňu, tak som robil krik, že prečo by z Viedne človek mal prísť do Bratislavy kvôli jaskyni a zmenili to na UFO a na Bratislavský hrad. My musíme propakovať Bratislavu, pretože najmä azijské trhy chcú miesta, kde bola Mária Terezia Sisi. Bratislava je jedno z dvoch miest, kde bol najväčší počet korunovaných kráľov. Musíme ukázať klenoty, zrekonštruovať zámky, ako je Holický, a potom na východe dokončiť Spišský hrad, pomôcť Betliaru, Krásnej Hvorke, potom na severe Oravský hrad, vytvoriť prezentáciu Slovenska. Keď som bol v Kazachstane, tak nás dali do jednej virtuálnej miestnosti, kde nás náletmi nad štátom ukázali, ako tí ľudia žijú, aké sú tam suroviny. Vyšiel som z toho malého kina, vedľa nám dali jedlo národné. To znamená, my sme s cestovným ruchom vôbec nepracovali a neprezentovali Slovensko, nehľadali, že viete, ako Fíni hovoria, že krajina tisícich jazier, hej, Maďari sú zase krajina pusta, Balaton. My potrebujeme veľmi veľa vecí v cestovnom ruchu rozpracovať, robíme na tom. Príde aj fond na podporu cestovného ruchu na regionálne infraštruktúrálne projekty, poviem príklad, hej. Pekný projekt sa urobil, malo ktorý Slovák vie, že Slovensko je krajina, kde sa vyrába najväčší počet automobilov na počet obyvateľov, sme prví, ale prvé auto slovenské sa volá Drndička. A bolo v Hronskom Beňadiku vyrobené, keď Koburgovci prechádzali, sa im tam pokazilo auto, a tá maketa je už dneska v strede dediny. A chceme uviesť príklad, že každá taká dedina má nejaký lokálny príbeh. Tam v Novej Bani je zase, myslím, Kepler alebo aký stroj, ktorý ťažil vodu. A keď budeme tieto regionálne klenoty financovať štátom, že napríklad v každom tom meste na tom námestičku urobíme, že a dáme tomu príbeh, zdigitalizujeme to, ukážeme lokálne pamiatky, podporíme osvetlenie hradov a zámkov, tak budeme ťahať turistov. Takže ja sa skôr zameriavam na tieto oblasti, a čo sa týka diaľnic a ciest, myslím si, že Jožo Ráž je tým správnym človekom, ktorý veľa diaľnic naštartuje a rozumie tomu.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, otázka.
Pozdravujem.
No hovor.
Haló. Verujte, majstri, pozdravujem. Prvom rade vás ste pochváli za dobrú robotu a prvom rade by som sa rád opýtal pána Danka. Pán Danko, nemyslíte si, že nemá zmysel sa s niektorými už vôbec ani baviť na tých vašich tlačovkách? Lebo tak, či tak vás len dehonestujú, Šimečka sa z toho húpe na stoličkách mliečný zub a v končnom dôsledku vy jediný z toho vychádzate tak, ako vychádzate. Ja si myslím, že sa nevyjadrujete vôbec k ním, neodpovedáte na nič, je to pre vás len plus. Ďakujem pekne.
Máte úplnú pravdu, preto ja už mám tú vetu, že denník je smečko, aktuality, ani sa nepýtajte Markíza občas niečo a odídeme. My im nesekundujeme. Už to vôbec nie je tak, ako to bývalo 2016-20, že aj išiel som a opakoval, potom som sa zakoktal a hneď to zostriali. Takže kašlem na nich, nezaujíma ma to. Veľa novinárov mám zablokovaných, nedovolajú sa, neodpovedáme, tak chcem vás ubezpečiť, že máte úplnú pravdu a čím ďalej viac ich budeme ignorovať, pretože oni si aj tak tú reportáž otočia a napíšu, ako chcú.
Ďalší telefonát máme, nech sa páči.
Zdravím vás. Všetka čest, pán Danko, som váš volič, že pána Karabu. A chcel by som len podotknúť tomu pánovi z Košíc, mal to veľkú pravdu, čo sa týka toho ministra školstva. Ale chcel by som prostredníctvom vás odkázať pánovi Tarabovi, že by sa mal pozrieť trošku na zúbky aj okresným úradom, čo sa týka životného prostredia, lebo ja som riešil nejaké veci a mám to teraz tým problém s tým, že napísali mi na niektoré náletové dreviny, že tu není náletové dreviny. Pritom, keď sa pozriem na stránku ministerstva životného prostredia, tak takže to normálne uvedené. Takže páni úradníci si ani dneska nerobia svoju prácu. Ja by som vás poprosil, keby ste to pánovi Tarabovi odkázali, alebo keď to počúva, že by sa pozrel na tie občianske úrady, alebo po prípade, že by mi s tým vedel nejakou pomôcť. Ďakujem.
No, ďakujeme.
Ďakujem. Ja sľubujem vám, že urobím to, že napíšem teraz v aute, keďže sa presúvam do teatry Tomášovi, že nech dá inštrukciu na obvodné úrady životného prostredia k špecifikácii náletových drevín. Bola to veľká téma v parlamente. Slnečkári nás išli zabiť, že ideme vyrubovať vlastne stromy. To je ďalšia vec, ktorú sme presadili, kedy vám naozaj náletová drevina blokuje vo využívaní pozemku a pomaly musíte vysadiť toľko isto dreviny, koľko vyrúbete. Bolo to šialené, čo s nami robili, ale pomôže to ľuďom a pokiaľ to pomôže aj pri výklade v úradoch, tak Tomáša poprosím, aby poslali výklad, čo je a nie je náletová drevina, respektíve tak sa pokúsim pomôcť.
Ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Milan Ovezanky. Ja pozdravím pána Danka, pána Lučanského. A chcem by som mu odkázal len toľko, že ďakujem za tú robotu, čo robia v Sodnose. Nech sa držia tak, jak sa držia a nech tvrdo idú za svojimi cieľmi a nedajú sa manipulovať ani hlasom, ani smerom. Jedine spolupráca s nimi bude dobrá, ale musia ísť teda za svojimi cieľmi. A predsa by som chcel ešte také dve otázky. Včera som bol tak vytočený, bol najdôležitejší zápas futbalový o postup do Ligy majstrov a samozrejme žiadna televízia na Slovensku to nedávala. Dávalo to na Markíze Vojo, prepáčením ešte niekto. Či do budúcna, aby sa takéto veci nestali, viem, že Slovenská národná strana má na starosti šport, veľmi by som na to apeloval. A takisto, keby sa pozreli na čo sa stalo s Typosom a so Športkou, kde sa Športka úplne zdehonestovala, teraz tie ceny sú tam všelijak poskladané, v druhom ťahu už není ani jackpot. Či by sa nemohla Športka vrátiť, viem, že to nedá sa len tak spraviť, že možno, že na to nemajú dosah. Ale tak, jak bola, kedy bola tá Športka, že bolo prvé poradie 6 čísiel, druhé 5 plus 2 a tak ďalej, a štvrté poradie, aby sa to dalo do normálnosti a ľudia znovu podávali tú Športku, ak boli navyknutí.
Toto sú problémy.
To sú.
Dobre, ďakujem. Čujete,
tak ja sa to snažím presadiť nejakú antikoncepciu a potrat do 10. mesiaca a jeho trápi Športka, človeče. To je čo.
Čujete, že čo sa týka Športky, pamätám si ju, ale určite sú tam nejaké pravidlá licenčné, ale môžem sa porozprávať so šéfom Typosu, ktorý sa nebudem tváriť, že nie je nominant náš, ale hlavne jeho úloha je, aby peniaze išli do športu. Uvediem príklad. Peter Deďo zastavil financovanie Markízy Jojky v objeme viac ako 4 milióny eur ročne. Ale aj pán Boris Kolár dostával do svojho rádia stade od 400 do 500 tisíc, aby ste vedeli, vážení poslucháči, že idú aj do rádií peniaze a okrem jeho ministerstva.
Nie do každého. Nie,
keby Infovojna dostala taký peniaz, tak určite by v mnohých veciach vás zožrali. Hej? Že keby ste
dostali. Viete čo, ja vám neverím. Skúste to. Pošlite nám 500 000 a uvidíme, či nás zožerú alebo nie. Čo vy na to?
Dobre, ja o tom rozhodujem, ale určite sa pravidlá menia. Ale
nech si vykrikuje, koľko chcú.
Som povedal, že ten najväčší problém v Typose bol, že neboli peniaze dávané do športových zväzov. A teraz napríklad sa podpíše zmluva s 3. fotbalovou ligou, kde Typos bude partnerom. Každý športový zväz sa už môže obrátiť priamo na Typos a ten cieľ bol, aby peniaze nešli do Markízy Jojky na reklamy tupe, ak sa tam nejaký milionár potápa, ale aby išli peniaze priamo ľuďom na pomoc, na športovanie detí a tak. A preto sme prvý krok SNS urobili, že sme každému športovému zväzu, čo stálo štát 20 miliónov, zdvihli peniaze o 20% na pomoc pre deti. A chcem aj povedať, že ten ďalší krok bude, že každý rok štát bude vyhlasovať výzvy už nie za 20 miliónov na rekonštrukcie športovisk, ale na 60 miliónov. Osobitne prosím starostov, primátorov, prevádzkovateľov športovisk, aby sa pozerali na tieto výzvy Fondu na podporu športu, kde bude 60 miliónov. Plus 20 miliónov bude Fond na podporu cestovného ruchu každý rok výzvy. A vo Fonde na podporu umenia pôjdu desiatky miliónov na výzvy na rekonštrukcie kultúrnych domov. A to je naša práca, že tie peniaze otáčame z týchto médií do športovisk. Čo sa týka tej podpory, aj neviete, ako dobre mi padnú slova, že nás podporujete, pretože práve aj v tej komunikácii my sa snažíme vysvetliť, že Smer a Hlas sú nám najbližšie strany, ale musíme a máme názorové rozdiely, za ktorými si stojíme. Máme právo si povedať svoj názor. To neznamená, že útočíme do Pellegriniho Eštoka alebo do Fica. My chceme presadiť veci, ktoré zase naši voliči vnímajú a v mnohých veciach aj máme prienik so Smerom a Hlasom. Ale samozrejme, že sú veci, ktoré by sme vnímali a robili inak. A ešte tam bola otázka okolo športu. A
prečo, že ten Slovan bol skrátka...
Áno, čo sa týka... A presne to som chcel povedať, že my chceme posilniť STVR. Teraz je tam len dočasný manažer, ešte to nemáme celé pod kontrolou. Do nejakého mesiaca menia sa nielen logá, ale aj počty zamestnancov. Ale to môže až nový štatutár začať robiť personálne zmeny. Pracuje tam viac ako 2000 ľudí. Je to akože hlboký socializmus, poviem. Do beda robí kameraman pre súkromnú firmu, po bede pre štát. Ale chceme znova posilniť STVR aj na vysielanie kanálu Šport, aby Šport vysielal nielen Šport a regióny, cestovný ruch, propagoval pamiatky, aby vysielali športové podujatia. Na to im dávame, už Typos im dal, zdvihol finančný objem, ale STVR tým, že bude môcť aj vysielať reklamy, si bude môcť zarobiť na reklamách skoro 40 miliónov, ktoré nebudú platiť štátni úradníci, ale STVR začne sama zarábať peniaze a takýto objem peňazí bude stačiť aj na investície do, povedzme, tej schátralej budovy, opravu budovy, rozhlasu regionálnych budov, do techniky. Zastavíme tam určite nejaké kontrakty, ktoré idú, aj počúvam, že tam má brat pani Kolikovej kontrakty, neviem aké, ale všetko toto treba preskúmať. Ale hlavne ma zaujíma, aby boli športové prenosy aj bežnej fotbalovej ligy, aby takéto strategické zápasy naši ľudia, občania, dôchodcovia, otcovia, mami, aby si to na tej STVR pozreli. Teraz úžasné výsledky ide dosahovať Slovan. Hej, máme úspech fotbalový. Ja milujem fotbal, však som ho hral ako dieťa a dorastenec. Všetky tie zápasy Kokšov, Baxa, Čania, to proste boli moje dediny, kde som chodil a hrával. A chcem, aby tá slovenská televízia slovenskú kultúru, slovenský šport a slovenský cestovný ruch konečne začala propagovať a vysielať. Takže nedá sa to urobiť za rok, však 30 rokov sa to devastovalo, ale teraz verím, že máme na to podporu aj premiéra a že nový manažment, ak bude zvolený v parlamente, tak do roka a do dňa takéto zápasy nebudú naši ľudia hľadať po všetkých kanáloch, ale si to v kľude pustia.
Ďalších z telefonátov, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, tu Jožo zastupali. Mám dve otázky na pána Danka. Prvá je ohľadom jeho chuťok na cenzúru a všetky tieto kadejaké veci. Či mu neprekáža, že cenzúra je zakázaná v ústave? To je prvá vec. A pokiaľ by chcel teda prísne zákony, ktoré mu nepostačujú, ktoré teda neprijali potipučky v rámci Európskej únie príkazom, že čo by to asi malo byť? Koho bude vypínať naďalej a či není to len pokus zase mať len informačné kanály pod kontrolou, aby sa nemohli šíriť informácie, ktoré by mohli byť pre nich nepohodlné. Druhá otázka ohľadom jeho ministrov, SNS-kových ministrov. Pán Taraba sa veľmi zaujíma o kadejaké veci, ale o baterkári nejak potichu, nemyslíte? Ďakujem pekne, majte sa.
Povedal som vám, že nie je problém a budem sa o baterkárniach rozprávať. A cítim z vášho tónu uštipačnosť, ale ja som nie človek, ktorý by povedal, že kto čo má rozprávať, ale nedaj Bože niekomu zapchanie ústa. Ja som povedal, že keď niekto vypol hlavné správy a ohrozoval infovojnu, ja vidím takú istú demagógiu v niektorých témach iných médiách, ale v prvom rade je pre mňa dôležitá zodpovednosť tých médií. Tie médiá vám môžu zničiť život za sekundu, pošpiňovať, hovoriť neoverenú pravdu. A ak sa to deje opakovane, alebo sa preukáže, že sú financované niekým na to, aby poškodzovali slovenské záujmy, až v tom momente, alebo slovenskú štátnosť, má štát právo zasiahnuť. My určite si nechceme osvojovať právo, že teraz budeme niekomu zapchávať ústa, ale keď napríklad denník napíše evidentné klamstvo, ako to robili Somňovaj pri rigoróznej práci, ja im to vysvetlím, že to tak nebolo a oni sa mi aj neospravedlnia, alebo jednoducho poškodili v mnohých iných veciach aj SNS v minulosti, kde nás pospájali s ľuďmi a potom nenapíšu vám ospravedlenie o takých veciach, ja rozprávam. Takže chcem vás ubezpečiť, že ja som na kritiku zvyknutý, aj na útoky. Nemám s tým problém sa postaviť hoci komu a vysvetliť veci, ak má o to záujem, ale ak niekto to robí preto, aby pomáhal Šimečkovcom účelovo a ešte za to bere peniaze a robí politickú propagandu, tak také veci riešiť musíme. Mm-hmm.
Ale je pravda však to, ten šatan, veď to sme kedy pred prešterom púšťali, keď im povedal normálne, že proste klamete, hej, Markíze.
Už Miro Šatan je u nich odpísaný, ano. Lebo si dovolil povedať, že z KHL hráči môžu hrať, čo ja som povedal, aj náš minister ho plne podporil, aj ja za tým úplne stojím. A teraz nie je preto, že by som tu išiel ohrievať polievku, ale pre Boha živého, tak keď hráči iných štátov môžu používať hráčov z KHL, tak kde berú tú drzosť, hej? Alebo povieš niečo na otvárací ceremoniál v Paríži a už si zlý, veď ak to bolo perverzné, úchylné, chore. Akože že to je ohrozovanie mravnej výchovy a nech sa na mňa nikto nehnevá, tak akože za to, že niekto nevie, aké má pohlavie, tak proste sa tam budú predvádzať a ešte to bolo chore. Chore. Ten človek by sa mal ísť dať liečiť, kto robil ten otvárací ceremoniál a je nebezpečný. Ako naozaj nebezpečný, nemôže to mať v hlave v poriadku, keď takéto úchylné scény pre ľudí, ktorí sledujú olympijské hry rôzneho vierovýznania, farby pleti, rôznych národností, urazil kultúru rôznych náboženstiev. Veď olympijské hry majú spájať a nie rozdeľovať.
No, ten telefonát prichádza v tejto chvíli. Nech sa páči.
No, dobrý den, tady posluchač z Brna. Pane Danku, já se chci zeptat ohledně toho sportu třeba mládež. Proč by třeba některý tý mládežnický klubu se třeba, třeba hokeje a třeba třeba taky taekwondo a vybavení třeba, co je dost nákladný, nemohla převzít armáda. Třeba jak je to v Rusku, většinu klubů v Rusku hokejových má pod sebou armáda. Proč by to nemohla převzít i ve Slovenské republice? To je vše, díky za tým.
Viete čo, ja som
si myslel, že armáda je platená z tých istých peňazí, ako je aj šport.
Ale
ja som si myslel.
V Maďarsku Orbán dal šport pod armádu. Jednak sa mu ľahšie stavajú štadióny, lebo môže aj utajiť niektoré veci, ale nie preto, že by si niekto v dnešnej dobe dovolil navyšovať ceny, ale preto, že napríklad Maďarsko sa pripravuje podľa mňa na olympijské hry a dáva do športu 5-krát viac financií, ako sme dávali donedávna my. My sme ich teraz trošku dorovnali v niektorých veciach, investícia do športu, ale tie krásne športoviská, ktoré Viktor dokázal postaviť za tie roky, za to im patrí Maďarom uznanie. Dokonca majú lepšiu hokejovú halu a keby dneska Slovensko organizovalo z Maďarskou majstrovstva sveta, tak by finále sa muselo hrať v tej lepšej v Budapešti, čo je obrovský prúser. Preto my musíme veľmi rýchlo začať hovoriť o výstavbe aj novej hokejovej hale.
V Šamoríne napríklad.
Ale čakajú nás krásne športové podujatia majstrovstva Európy, klobúk dole pred fotbalovým zväzom. Fotbalový zväz dostane teraz pomoc na výstavbu tréningových ihrísk. V Bratislave hovoríme o rekonstrukcii EŠKP, nové športové haly, basketbalové, volejbalové. Budú krásne veci, ktoré pomôžu. Takisto sa bavíme aj v Šamoríne o dostavbe olympijskej dediny, pretože je tu súkromný areál a môže tu vzniknúť multifunkčná športová hala, ktorá vie organizovať malé športové podujatie. Ten rozpočet by mal byť na úrovni 25 miliónov, pretože chceme, aby športovci Slovenska mali takú olympijskú dedinu a tu je to vybudované. To znamená, že klobúk dole pred aj súkromníkmi, ktorí do toho investujú. A čo sa týka tej armády, mňa zaujalo skôr v Chorvátsku myšlienka 2 mesiace pre 17-18 ročných chlapcov, ich naučiť pochodovať a upratovať. Možno to by skôr bola téma športu a spojenia mládeže, že či sa nevrátime aj k tej téme, aby naše ratolesti, chlapci aspoň 2 mesiace sa naučili nejakej disciplíne, lebo aj prečerom som mal 3 telefonáty opitých puberťakov nad ránom. Jeden mi povedal ty P, ďalší mi povedal ty K a ďalší, že keď ma stretne, tak mi neviem, čo urobiť. Takže a zjavne nemali viac cez telefón, to odhadujem, ako nejakých 20 rokov. Takže musíme sa baviť aj o nejakej výchove mládeže spojení so športom, ale náš minister športu pripravil nové podporné produkty, budú aj teraz rôzne výzvy aj na vybavenie športových klubov. Ja si od toho ministerstva sľubujem, že pomôže tomu, aby sme už takú hanbu, jak sme mali teraz jednou medailou, o tie 4 roky nemali.
Erik, máš 30 sekúnd, lebo naozaj je veľmi vysoký.
Dobre, dobre, tak vám nezdržujú. Dobrý deň vám všetkým. Pán Danko, chcem sa vás opýtať. Hovorili ste, že sa nebudete miešať do pár tajníkov, že máte takú dohodu. Aj za cenu, že by tam boli nejaké megaprúsery, čo smrdí pod vodom. Pretože baterkáreň evidentne smrdí z každej strany prúserom. Fakt by bolo dobré pre vás, keby ste prišli toho 4. budúci mesiac tam, aby ste zistili, sú tam ľudia pripravení zo životného prostredia, právnici, ekonómovia, ktorí vám podajú presné informácie, nie informácie od pani Sakovej, ktorá už tvrdí, že už vyjednáva s Číňanmi začiatok stavby a pritom nie je ešte ani územné konanie. Takže vás poprosím, choďte tam a zistite si to na mieste od týchto ľudí, aby ste nemali neskreslené informácie. Ďakujem vám pekný deň.
Ja vám sľubujem, že ak mi to priestor umožní, keďže som ja v parlamente, nie vo výkone, ale toto, čo ste mi povedali, budem tlmočiť aj Robertovi Ficovi, je predsedom vlády a poriadok s ministrami vie urobiť on. Poprosím aj pána Tarabu, aby sa na tú problematiku pozrel a povedal to na vláde, ale ubezpečujem vás, že problém Šurany a baterkárny budem tlmočiť priamo premiérovi Slovenskej republiky.
Toľko podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Dnešným hosťom ďakujeme za
ďakujeme.
Účasť. Poďakujeme sa aj pánovi Lučanskému, ktorý bol súčasťou dnešného dopoludnia na Infovojne. No a my sa rozlúčime, keďže pán Danko musí utekať do TA3 a tie telefonáty už zbytočne by smerovali na Andreja Danka. Tak to na dnes ukončíme, rozlúčime sa. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
Takisto ďakujem hosťom a samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ešte raz upozorňujem, že obchod Infovojny je už, teda Infovojny, je už otvorený, hej, a môžete si objednávať. Jediná zmena je teda to číslo účtu, ale upozorňujem vás len k tomu, že v pondelok nastupujeme na dovolenku, tak 9. budú septembra tie veci odoslané. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.